Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno vám všetkým, je 23. októbra roku 2025 a začneme agentúrkami. Nech sme v obraze, koná sa mimoriadna schôdza k Migaľovi od 8. Ani na druhý krát sa im to však nepodarilo otvoriť. Poslancov opozičných prišlo 53, až 53. No a Gašpar, Paľo Gašpar sa bude odvolávať 16.30. Poslanci medzi tým pokračujú v riadnom rokovaní parlamentu. V Bruseli rokujú lídri Európskej únie a Zelenský potvrdia sankcie. Orbán vystúpi s prejavom k výročiu povstania v Maďarsku a americký minister zahraničných vecí Rubio príde na návštevu Izraela. Rokovanie o zmenách v hazarde sa v prvom čítaní skončilo po polnoci. Do časovo obmedzenej rozpravy sa zapájali predovšetkým opoziční poslanci. Ministra cestovného ruchu Rudolfa Huliaka sa opakovane pýtali, či zmeny v zákone majú zachrániť herne a kasína, ktorým sa v krátkom čase končí licencia. Huliak bol v rokovacej sále prítomný, no na otázky poslancov priamo neodpovedal. Opakoval, že novela prinesie viac peňazí do štátneho rozpočtu. Minister presadzuje, aby štátny typos mohol prevziať končiace kasína, ktorým by sa automaticky predĺžili licencie. Zakázať hazardné hry by tak nemohli ani samosprávy. Rokovanie o Huliakovej novele bude pokračovať aj dnes. Skrátka kasíno do každej dediny alebo do lesa. Andrej Danko hovorí, že zákon o hazarde ešte prejde veľkou diskusiou a úpravami. On sám nie je zástancom návrhu, ktorý poslal do parlamentu minister Huliak. Tak ako je podaný, nemá plnú podporu ani v rámci celej koalície, povedal. On osobne sa s Huliakom kvôli tomu aj stretol. Je to pre mňa citlivá vec, ja som vždy chcel, aby peniaze z hazardu išli na šport, kultúru a liečenie závislostí. Povedal s tým, že toto navrhol aj Huliakovi. Tvrdí, že to bol jeden zo zámerov SNS, keď zriadovali ministerstvo cestovného ruchu a športu. O rezort prišli počas koaličnej krízy a miesto na ňom získal Huliak už ako nominant Smeru. Hlas má výhrady k práci ministra Samuela Migaľa, no hlasovanie za jeho odvolanie by porušovalo koaličnú zmluvu, povedal predseda strany Matúš Utaj Eštok. Migaľ bol členom Hlasu, no zo strany odišiel a rezort informatizácie vedie ako nominant Smeru. Myslím si, že asi ťažko budem hľadať poslanca Hlasu, ktorého by pri tejto schôzi nesvrbela ruka. Odliadnem od vyjadrení pána Migaľa, ktoré sú asi osobné, cez ktoré sa nedokáže preniesť tie ataky na pána prezidenta a pána predsedu parlamentu a mňa, ani už nesledujem. Politiku nemôžete brať osobne, to ste potom malé dieťa, ale máme aj nejakú zodpovednosť za túto vládu. My si uvedomujeme politickú situáciu. No ako som už spomínal, parlament ani na druhý pokus neotvoril mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra informatizácie Samuela Migaľa. Prítomných bolo na prvýkrát 53, na druhýkrát 56 poslancov. Ďalší pokus bude zajtra o 8 hodine. Robert Fico spochybňuje Michala Šimečku za otázku, ktorú predseda Progresívneho Slovenska položil premiérovi na parlamentnom výbore pre európske záležitosti. Na Facebooku Fico napísal, že osobitná škola pri Šimečkovi asi fakt nebola hoax. Šimečka vo svojom vystúpení vo výbore Fica upozornil na to, že sa Ficovi nepodarilo presadiť obnovenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu a Slovensko patrí v konkurencieschopnosti k najslabším v Únii. Miško, ale denník nás presvieča, že si líder, podľa Karafiátovej dokonca štátnik. Tak šup do Kieva, keď zo zelen máš dobré vzťahy, buchni do stola, líder, vybav nech zele pustí plyn, veď pre teba by to nemal byť problém. Denník samozrejme Šimečku bráni. Hoax o tom, že líder PS chodil na osobitnú školu, sa šíril na sociálnych sieťach vo februári. V skutočnosti absolvoval v Bratislave evanjelickú základnú školu, neskôr študoval na fakulte sociálnych vied Karlovej univerzity v Prahe a magisterský titul získal vo Veľkej Británii na Oxforde. No, ak by to aj bola pravda. Tituly sú jedna vec, tie ti ale inteligenciu nezabezpečia. Po otázke Šimečku na výbore musí každý normálny človek minimálne zapochybovať o mentálnej výbave tohto lídra. Ministerstvo vnútra chce vyradiť z premávky 100 000 vozidiel, ktoré nemajú zaplatenú povinnú poistku. Vyplýva to z návrhu novely predloženej na pripomienkovanie. Vyškrtnutie bude hroziť vozidlám, ktoré nie sú poistené aspoň 2 roky. Najvyšší kontrolný úrad vlani vyčíslil, že na Slovensku chýba povinné zmluvné poistenie približne 9% vozidiel. Úrady vymohli len zlomok pokút, ktoré mohli uložiť. Návrh novely ukazuje, že ministerstvo v marci a apríli budúceho roka rozpošle držiteľom vízu na uzatvorenie poistky. Kto ju do 1. mája neuzavrie, tomu automaticky vyradia vozidlo z evidencie. Na takomto aute sa nesmie jazdiť. Pre tých, čo už auto nepoužívajú, to bude znamenať generálny pardon. Ministerstvo odhaduje, že sa databáza prečistí o 600 000 vozidiel, z čoho polovica reálne jazdí. Následne budú okresné úrady môcť vyradiť aj ďalšie vozidlá, ktoré nebudú budú poistené aspoň 24 mesiacov. Tibor Gašpar chce za ovplyvňovanie volieb zo zahraničia trestať väzením a hovorí, že nevie o prípadoch ovplyvňovania volieb z Ruska. Kaliňák, Robert Kaliňák, ho podporil. Podľa Andreja Danka je rok väzenia málo. Z koalície majú pochybnosti iba v Hlase. Návrh by upravili tak, aby nemohol prísť trest, keď napríklad Babiš podporí Fica. Politici Smeru sa cez videá na sociálnych sieťach doťahujú s kolegami z Hnutia Republika pre emisné kvóty pre domácnosti. Milan Uhrik nahral video, v ktorom tvrdí, že Smer emisné kvóty pre domácnosti podporil. Ficová strana to odmieta a od Uhrika žiada ospravedlnenie. Predseda republiky Milan Uhrik vraví, že si za kritikou Smeru stojí. Samozrejme, že kolegovia zo Smeru nikdy za nič nehlasovali, ani za migračné kvóty, ani za Green Deal, ani za tie protiruské sankcie, ktoré takisto odmietajú. Všetko sa to schválilo vždy ako si samo. Na ich dvojtvárnu politiku sme si už zvykli, odpísal na otázky denníka N. Advokát Marek Para podal návrh na prerušenie výkonu trestu Mariana Kočnera a Pavla Ruska, ktorí si za falšovanie zmeniek televízie Markíza odpikávajú 19 rokov za mrežami. O dovolaní bude rozhodovať najvyšší súd. Para odôvodnil svoj návrh tým, že obaja odsúdení si odpikali takú dĺžku trestu, ktorá je maximálne možná v ich prípade po novele trestného zákona. Kočner a Rusko podali proti ich odsudzujúcemu rozsudku o dovolanie minulý rok. Medzi dôvody zaradili napríklad zásah do práva na obhajobu či nezákonne vykonané dôkazy. Najvyšší súd už v dovolacom konaní zložil senát. Krajiny Európskej únie sa dohodli na nových sankciách proti Rusku. Žiadna členská krajina už nemá voči novým odvetným opatreniam výhrady, oznámilo dánske predsedníctvo v Rade EÚ včera večer. Balíček oficiálne by mali schváliť o 8 hodine ranej dnešnej, čiže už by mal byť schválený. Balíček sankcií, ktorý je reakciou na pokračujúcu ruskú inváziu na Ukrajinu, zahŕňa viacero opatrení v oblasti energetiky a financií, vrátane postupného zákazu dovozu skvapalneného zemného plynu z Ruska. Európska múmia teraz spustila tzv. Tichú procedúru, keď mohli členské krajiny ešte sa proti sankciám vysloviť. Ak sa nevyslovia, tak tie sankcie sú už teda schválené. Trump bol jediným človekom, ktorý mohol otvoriť komunikačný kanál s Putinom uprostred vojny na Ukrajine, povedal šéf Severoatlantickej aliancie Mark Rutte po schôdzke s americkým prezidentom, ktorý zrušil plánovaný summit s ruským lídrom v Budapešti. Trump vo februári začal dialog s Putinom a myslím si, že bol jediným, kto skutočne mohol tento komunikačný kanál otvoriť, povedal Rutte. No moment, a čo lídri Európy, Rutte, ktorých rešpektuje celý svet? Lídri tento kanál nemohli otvoriť? Nechceli alebo sa báli, že sa postavia z očí v oči realite. Museli by priznať, že svojich občanov špinavo klamali preto tzv. Lídri z Európy sedia doma na zadku a šúchajú tíško nohami, aby si ich nikto nevšimol a čakajú, kým to niekto urobí za nich. Spojené štáty americké varovali, že prímerie v Gaze by mohlo byť ohrozené hlasovaním izraelského parlamentu o návrhoch rozširujúcich zvrchovanosť na západnom brehu Jordánu. Prímerie v pásme platí od 10. októbra a už niekoľkokrát bolo porušené. Izraelský parlament sa včera vyslovil za prerokovanie dvoch návrhov zákonov, ktorých cieľom je rozšíriť izraelskú zvrchovanosť na okupovanom západnom brehu Jordánu. Medzinárodný súdny dvor uviedol, že Izrael má umožniť humanitárnu pomoc OSN v Gaze. Poradné stanovisko vypracoval na žiadosť valného zhromaždenia OSN. Izraelský diplomat tento postoj označil za hanebný. Podľa Daniho Danona sa orgány OSN stali liahňou teroristov a priamo spomenul palestínsky Hamas. Už vyše 450 svetových židovských osobností žiada uvalenie protiizraelských sankcií za činy spáchané v pásme Gazy, ktoré sa podľa nich v podstate rovnajú genocíde. Medzi signatármi listu sú bývalí izraelskí predstavitelia, spisovatelia či intelektuáli. A šubo za veľkú mláku. Donald Trump vyhlásil, že môže podniknúť veľmi vážne kroky proti Kolumbii za jej úlohu v medzinárodnom obchode s drogami. Kolumbijského prezidenta Gustava Petra nazval zloduchom. Ten sa už chce obrátiť na súd. Spojené štáty v stredu podľa Trumpa zastavili všetku finančnú pomoc Kolumbii. Na Petrovú adresu dodal, že by si mal dať pozor, inak proti nemu a jeho krajine podnikne veľmi vážne opatrenia. To odmietol kolumbijský vyslanec v USA Daniel Garcia Peña, podľa ktorého ide o nepriateľné výhrážky. Spojené štáty americké vykonali v Tichom oceáne ďalší útok na loď s pašerákmi drog a zabili troch ľudí. Oznámil to americký minister obrany, ktorý deň predtým informoval o inom údere v rovnakej oblasti a o dvoch obetiach. Ide o druhý incident v Tichom oceáne, 7 ďalších sa predtým odohralo v Karibiku, kde sa cieľom stali plavidlá údajne pašujúce narkotika. Zahynulo už najmenej 34 ľudí. Trump zrušil plánovaný summit s Putinom, pretože sa mu jeho usporiadanie teraz nezdalo správne, píšu médiá. Prezident Spojených štátov dodal, že je frustrovaný z pomalého vývoja vyjednávaní medzi Ruskom a Ukrajinou, no verí, že Putin aj Zelenský chcú mier. Rusko ale tvrdí, že prípravy na summit Putina a Trumpa stále prebiehajú. Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova ešte termín stretnutia nie je stanovený a je potrebná dôkladná príprava, lebo Putin ani Trump nechcú mrhať časom. Spojené štáty majú naďalej záujem o rokovania s Ruskom, ak to môže pomôcť dosiahnuť mier na Ukrajine. Šéf diplomácie Marco Rubio to povedal potom, čo Spojené štáty uvalili sankcie na ruské ropné spoločnosti Rosneft a Lukoil a Trump zrušil schôdzku s Putinom. Donald Trump okrem iného povedal, že plánuje o Rusku a Ukrajine hovoriť s čínskym prezidentom Xi Jinpingom budúci týždeň v Južnej Kórei. Ešte včera tam nechcel ísť, alebo nevidel význam, ale už zase sa tam chystá. Myslí si, že by mohol mať na ruského prezidenta veľký vplyv, čo sa týka urovnania konfliktu. Spojené štáty, ako som už spomínal, uvalili sankcie na ruské spoločnosti Rosneft a Lukoil. Trumpova vláda k tomuto kroku pristúpila, pretože Vladimír Putin odmieta ukončiť vojnu proti Ukrajine a tieto firmy financujú vojenskú mašinériu Kremľa. Rozhodnutie oznámil americký minister financií Scott Bessent. Vojnu na Ukrajine označil za nezmyselnú. Sankcie podľa amerického ministerstva zvyšujú tlak na ruský energetický sektor a znižujú schopnosť Kremľa získavať financie na pokračovanie vojny na Ukrajine a na podporu svojej oslabenej ekonomiky. Predstavitelia Severoatlantickej aliancie, Eurokomisie či Británie nadšene, možno aj za búrlivého potlesku, uvítali Trumpovo rozhodnutie uvaliť sankcie na dve najväčšie ruské spoločnosti Rosneft a Lukoil. Neviem, pozrite sa do mapy, koľko benzínových pump v New Yorku a Washingtone nesie značku Lukoil. Tuším, že ich nie je málo. Ide o enormné sankcie a dúfame, že nebudú trvať dlho. Dúfame, že vojna sa skončí, povedal Trump novinárom vo Oválnej pracovni. Trump podľa vlastných slov cítil, že nastal čas na uvalenie sankcií. Šéf Bieleho domu zároveň obhajoval svoje rozhodnutie nedodať Ukrajine strely Tomahawk. Výcvik ukrajinských vojakov by totižto trval od 6 mesiacov do 1 roka a podľa jeho slov ide o nesmierne náročný proces. No a denník Wall Street Journal priniesol správu, že Trumpova administratíva tiež zrušila obmedzenia týkajúce sa používania britských rakiet Storm Shadow na Ukrajine, čo by Kyjevu umožnilo použiť ich na útoky hlboko v Rusku. Trump to na sociálnych sieťach rýchlo poprel a napísal, že žiadne obmedzenia nezrušil. Označil to za fake news. Článok Wall Street Journal o tom, že USA schválili použitie rakiet dlhého doletu hlboko v Rusku, je falošná správa, napísal Trump. Spojené štáty americké nemajú nič spoločné s týmito britskými raketami. Nech už pochádzajú odkiaľkoľvek, ani s tým, čo s nimi Ukrajina robí. Nož ale naše červené denníčky túto správu prevzali bez mihnutia oka, bez opravy. Však na čo? Poďme na Ukrajinu. Ukrajina je bohatá krajina, tentokrát chce kúpiť od Švédska 100 až 150 stíhačiek JAS-39 Gripen. Predbežne sa na tom dohodli Volodymyr Zelenský a švédsky premiér Ulf Kristersson. Kyjev by rád získal prvé lietadlá už budúci rok. Poďme na ekonomické oddelenie. Volkswagen nevylúčil, že bude musieť obmedziť výrobu pre problémy s dodávkami čipov od firmy Nexperia. Podľa denníka Bild o týždeň zastaví pre nedostatok týchto súčastok produkciu aut značky Golf vo Wolfsburgu. V súčasnosti nie je výroba obmedzená. Vzhľadom na dynamický vývoj však nemôžeme krátkodobo dosah na produkciu vylúčiť, uviedol Volkswagen na internom dokumente. Podľa Bildu zastaví Volkswagen výrobu Golfov vo Wolfsburgu na budúcu stredu. Ja by som mal jedno nesmelé riešenie. Nechcem radiť Volkswagenu, ale skúste vymontovať čipy z práčok. Počul som, že v Rusku to vraj funguje. Zelená zóna. Priemysel varuje Európsku múmiu, že súčasné nastavenie obchodu s emisiami ho existenčne ohrozuje. Ursula von der Pfizerová sľubuje ústupky a financie pre čisté technológie, no trvá na pokračovaní zelenej transformácie. Rubrika Šaškáreň, a tu mám hneď dve veci. Súd potvrdil českej učiteľke 7-mesačnú podmienku za ospravedlňovanie ruských vojnových zločinov. Má tiež trojročný zákaz vyučovať a pracovať s deťmi a musí absolvovať kurz na posilnenie mediálnej gramotnosti. Vám drbe. Martina Bednářová hovorila svoje názory na vojnu na Ukrajine žiakom 8. triedy na hodine češtiny. Uviedla tiež, že ukrajinské nacistické skupiny v Donbase od roku 14 systematicky likvidovali Rusov. Niektorí žiaci žiaci učiteľke oponovali a jej slová si nahrali. Pražský mestský súd sa prípadom zaoberal tretíkrát. V minulosti ženu právoplatne oslobodil, verdikt však zrušil najvyšší súd na základe dovolania najvyššieho prokurátora a vrátil prípad na ďalšie prerokovanie. Poďme do Nemecka, tamojšia hrdinská armáda chce brániť Európu, minimálne vojenská polícia. Vojenské cvičenie v Bavorsku sa pre nedorozumenie skončilo prestrelkou s políciou. Zranili sa dvaja ľudia. Vojenská polícia si pomýlila prítomnosť bežnej polície za súčasť cvičenia a vzájomne sa začali ostreľovať. Vojenská polícia blízko bavorského mesta Erding vykonávala manévre, ktoré zrejme vyľakali miestnych obyvateľov. Tí informovali políciu o pohybe ľudí v maskovacích odevoch s dlhými strelnými zbraňami. Policajtov, ktorí na miesto prišli, považovali vojenskí kolegovia za súčasť cvičenia, preto na nich začali strieľať slepými nábojmi. Polícia paľbu ale opetovala, no použila ostrú muníciu. Polícia bližšie podrobnosti neoznámila, uviedla však, že na mieste vykonala veľký zásah aj s nasadením vrtuľníka. Policajný hovorca uviedol, že verejnosti žiadne nebezpečie nehrozilo. A ešte jedna zaujímavosť. Stovky osobností podpísali vyhlásenie, v ktorom žiadajú zákaz vývoja tzv. Superinteligencie, teda pokročilej fázy umelej inteligencie, ktorá by mohla prekonať ľudí. Zapojili sa viacerí nobelisti, umelci aj spoluzakladateľ Apple Steve Wozniak. Podľa signatárov by totiž superinteligencia mohla viesť až k zániku ľudstva. K vyhláseniu svoje mená pripojili aj osobnosti zo sveta technológií, napríklad bývalá írska prezidentka, americký konzervatívny komentátor Steve Bannon či britský princ Harry aj s manželkou. Medzi riziká superinteligencie podľa vyhlásenia patrí aj strata občianskych slobôd, ohrozenie národnej bezpečnosti či ekonomická zastaranosť. Vyhlásenie navrhuje zákaz vývoja superinteligencie, kým nebude dosiahnutá široká vedecká zhoda, že sa tak stane bezpečne a kontrolovane a zároveň za širokej podpory verejnosti.
Predpoveď počasia.
Aj prv si dáme aktuálne, ako už tradične počasie. Hmla v Žiline a na Chopku, prší v Kamenici na Cirochov a v Trebišove. A ešte aj v Telgárte je hmla. No, kuchyňa 12 stupňov, 10 rovných v Bratislave, 12 v Gabčíkove, 14 v Urbanove, len 9 stupňov v Dudinciach, ale 13 stupňov v Piešťanoch a v Nitre, 12 v Senici, v Trenčine len 9, Prievidza má 11, ako aj Žiar nad Hronom, 10 na Sliači, 8 v Martine, 6 stupňov Celzia v Žiline, 10 v Liesku, na Chopku 2 stupne, ale nad nulou. Lučenec, Bolikovce 11 stupňov, 10 v Rožňave, 8 v Telgárte a 10 aj v Poprade. No a na východe najteplejšie, napriek dažďu v Kamenici na Cirochov, kde je 13 stupňov Celzia, 11 stupňov v Tisinci, v Prešove a v Bardejove, no a 10 stupňov v Trebišove a v Košiciach. Čo hovorí predpoveď na dnes, nepoteším vás. Bude oblačno zamračené, spočiatku miestami, neskôr ojedinele zmenšená oblačnosť. Neskôr na viacerých miestach dážď alebo mrholenie. Denná teplota dnes vystúpi na 11 až 17 stupňov Celzia. Na západe územia a miestami aj na juhu stredného a východného Slovenska 17 až 23 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 8 stupňov v pluse. Fúkať bude slabý na západe postupne aj na ostatnom území juhovýchodný až južný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. Na západe a severe ojedinele okolo 40 km a v nárazoch 60. Vo vysokých polohách búrlivý vietor až silná výchrica.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s kolegom Norbertom Lichnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno. Tebe, poslucháčom, aj divákom. Mal som, už pár dní som chcel upozorniť mainstreamových novinárov na niečo a teraz mi prišla do rany Judita Lašáková, tak použijem ju teda na začiatok tohto celého. Viete, televízia Joj robí zo Štrasburku také nejaké tie, čo tam robia tie besedy, nie? S týmito europoslancami, ja neviem čo. Ideme vám zvýšiť tak. Sledovanosť, hej? Ak si, vypočujte si Juditu Lašákovú teda.
Nesúhlasím s tým, aby sme teraz s nimi niečo robili, lebo my urobíme taký precedens, ktorého dôsledky si my teraz nedokážeme ani len predstaviť. My veľmi často kritizujeme Ruskú federáciu, všetci. Nesúhlasíme s tým, čo urobila. Ale od koho sa to Ruská federácia naučila? My sme do Iraku ako vyspelý západ napochodovali na základe klamstva ministra zahraničných vecí Spojených štátov amerických, čo stálo životy
na pôde bezpečnostnej rady,
čo stálo životy 1 milión civilistov. Od koho sa to tá Ruská federácia naučila?
No, Putin sa to naučil ešte od Sovietského Ruska, nie od Ameriky.
A Spojené štáty americké nikdy nič také neurobili.
Putin sa to naučil od
áno, úplne najväčší. Ja som veľmi zvedavá, kedy padne opätovne.
Putin sa to naučil ešte za sovietského zvedom. Inak takto. Ak bude čas, lebo máme niekoho na telefón, ak bude čas, tak potom pustím to Šimečku. Hej, alebo ako ono to je ono to je veľmi, veľmi zaujímavé si to vypočuť, lebo ja sa ospravedlňujem, hej, ja som si myslel, že Šimečka je jedna protislovenská špina, hej, ktorá proste...
Ale pritom hlúpa protislovenská špina.
Vieš, som si myslel, že ja proste on ako cieľa vedomo proste bojuje proti Slovensku a ten človek je hlúpy, hej, ako toto nie je urážka, toto nie je, ja som z toho nešťastný. Lebo je šéf opozície a vieš, na to, aby si smerákov držal pod krkom, hej, a dával na nich pozor, na to potrebuješ inteligentných ľudí. Tento chlapec je veľmi, veľmi hlúpy. Hej. No ale nevadí, ak bude čas, tak sa na to pozrieme, keď nebude, nebude. Ale čo som ja chcel s týmto, čo Judita im tam povedala, samozrejme naplnú hudbu. A všetci vám mlčia, hej, lebo nikto už o tom nejakým spôsobom nerozpráva. Hej. Ale keď pozrite sa ešte na staré články, ja neviem, z Osmečka, z nejakých týchto oných plátkov, že brojili, že teda sú tam, hej. Popri tom Scott Ritter, ktorý dnes je ako komentátor alebo analytik, hej, a robí veľa videí a on im to hovoril, hej. A samozrejme, že lebo tam bol, on bol ten inšpektor, ktorý to tam sledoval. Ja som v tej dobe žil na Novom Zélande. Nový Zéland, tam mal väčšinu tých inšpektorov, boli z Nového Zélandu, poslali tam proste nejakú nezor. A ja som to videl na vlastné oči v telke, keď tí ľudia, tí inšpektori hovorili, nič sme tu nenašli. Rozumieš? Išli do štátnej telky, NZ1, alebo čo to bolo, a povedali, nič sme tu nenašli. Scott Ritter vravel, že tam nič není. Hej. Napriek tomu to urobili. A prečo to celé hovorím? Lebo ako mne je to už blbé. Hej? Mne je to blbé, keď počujete aj týchto mainstreamových novinárov, ktorí ste možno mali... Ja som sa pozeral na to v priamom prenose. Hej? Ja som dosť starý na to. Niektorí ste buď ťahali káčera, alebo ste boli iba nejakou hriešnou myšlienkou, hej? V hlave vašich otcov. Hej? Ja som sa na to pozeral. Hej? V tej chvíli, keď sa to dialo v priamom prenose. A všetko potom sme samozrejme sledovali a porovnávali a analyzovali. Hej. Vy dneska 24 rokov po tejto udalosti, hej, bavím sa teda o 11. septembri, hej, stále tlačíte zasratú kapustu, ktorá je lživá, nie je pravda. Hej. A preto ja vás chcem poprosiť rodičov, slovenských kvázi novinárov, hej, synček, ja neviem, si tam niekde z Turca, a tvoj synček je teraz veľký redaktor v Jojke, alebo v Denníku, alebo v jakej riti, hej. Tak na kolenách ho pros, hej, popros ho, že prosím ťa, nerob zo seba debila, robíš hanbu celej rodine. Pozri sa na YouTube teraz, každý týždeň dáva von Tucker Carlson taký dokument, o 11. septembri, už je 5 dielov, vonku sa mi zdá, že celé to má 6 dielov. Hej, včera som si pozrel, 5. vyšiel. A pozrite sa na to, prosím vás. Hej. Tam sú výpovede proste očitých svedkov, ľudí, ktorí tam boli. Vo včerajšom dieli bol chlapík, proste čo robil pre CIA. Chlapík, ktorý potom povedal v ABC News, že bol whistleblower, pretože CIA mučí ľudí a v Amerike samozrejme zakázané mučenie a samozrejme mučili okamžite po krku. Hej. A tie špiny, čo tam boli, hej, od Wolfovica cez Bush, čo narobil, o čom vedel, čo sa dialo, hej, Condoleezza Rice a všetky tieto špiny, hej, v CIA, čo všetko sa dialo aj potom, čo sa stalo. Hej. A že to dopustili, že sa to stalo. Prosím vás, pozrite si tie dokumenty. Hej. Majú 40 minút, keď nevieš po anglicky, tak niekoho, daj si tam hej, alebo niečo, niekto nech ti to preloží. Hej. Aby si nemusel vystupovať na verejnosti pred Slovákmi a robiť zo seba debila. Jak ste robili v 2003 zo seba debilov, tak ich robíte aj teraz. Rozumieš? To je vyše 20 rokov a nie ste schopní. Dobre, niekto to urobil. Niekto, kto je skutočný novinár, hej, tak sa volá, že Tucker Carlson, tak sa tomu začal venovať a povenoval sa tomu normálne, lebo vy nie ste schopní. Tak aspoň sa pozrite na svojho kolegu. Hej, ja neviem, že vy musíte takéto veci robiť ako v živote to z vás. Keby ste sa všetci slovenskí novinári dali dohromady, tak to neurobíte. V živote na to nebudete mať, nemáte na to potenciál intelektuálny. Hej, ale aspoň sa pozrite na to, čo váš kolega americký urobil. Hej, a samozrejme je ďalší 1,5 milióna videí, ktoré a výpovede a dokumenty sú. Hej, a vy furt tlačíte tú istú kapustu. Rozumiete? Že sa nehambíte. Že vaše matky sa nehambia. Že ti nedá jednu za ucho, keď prídeš na víkend domov tam niekde na Oravu a nedá ti jednu za ucho, že nerob zo seba debila. Ty som, alebo mi hambu robíš celej rodine. Choďte sa pozrieť, prosím vás, na to. Hej, a môžeš, ale aspoň aby si vedel, že si kretén. Lebo naozaj, jak som videl aj to, a vrátim sa teda k Šimečkovi, vy ste tak hlúpi. Hej, vy tak, proste, to sú zločinci tí ľudia, ktorí toto spáchali, ktorí dovolili, aby sa toto stalo, ktorí začali robiť svinstva po tom 11. septembri, nenormálne svinstva po celej planéte. Hej, to sú zločinci. To, že neboli odsúdení... Ale to sú zločinci títo ľudia. A sú dokumenty na to, ktoré ich usvedčujú. No ale tak, pozrite sa, tu sa na verejnosti páchala kriminalita. Včera sme si vypočuli sudkyňu, rozumieš? A čo, pre mňa zákony neplatia, kreténi. Hej. Ja som sudkyňa, ja som pán Boh. Hej. A to isté, čo robili títo špinavci za tie 3 roky. Hej. Veď to robili verejnosti na očiach. A nič sa nedieje. Mňa by zaujímalo, prečo sa nič nedieje. Koho kryjú smeráci? Ale to je otázka, ktorú asi zajtra môžeme položiť, nie, Adrianko?
Zajtra môžeme. Dvoch smerákov budeme mať vo vysielaní.
Dvoch?
Jeden smerák bude na linke na telefónnej.
Jaj?
Judita Lašáková a potom pán minister obrany.
Dobre, ideme si zahrať.
Dobré ráno, priatelia. Pozdravujem vás všetkých.
Dobré ráno, vám prajem aj ja.
Keď sa podarí. No, ako býva zvykom, každý týždeň sa venujeme alebo dávame priestor ľuďom, ktorí sa motajú okolo baterkárne v Šuranoch. A opäť máme na linke jedného z nich, František Uhliarik. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno, dobrý deň prajem všetkým poslucháčom, aj vám v štúdiu a ako vždycky slnko v duši všetkým. Tak... dúfam, že dneska sa nám vyhnú tie technické problémy, že sa budeme počuť.
Á, zatiaľ všetko funguje ako má, všetko hrá na 110, čo je tak, teda nové v tejto kauze.
Tak ideme na tom šuránskom okienku, jak my hovoríme, šurančané. Šuránske okienko. Čiže budem sa venovať dvom veciam. Čiže tej prvej veci by som chcel povedať, tak ako od začiatku sme my tvrdili, že najskôr nám sem nadrbú tú dajú tú baterkáreň a potom sa budú snažiť sem ešte dať aj tú recyklačku. Takže toto všetko, tieto naše slová sa opäť potvrdili. Čiže si predstavte, 17.1.25 firma Šeletko požiadala o územno plánovaciu informáciu mesto a mesto im z hľadiska nesúhľadu s územným plánom mesta odpovedalo nie. Proste, že to tu nemôže byť. Ale im to nestačilo, čiže oni z 26.3. znovu zaslali na mesto zámer, kde im mesto opäť odpovedalo, že z hľadiska toho tej lokality nie je možné tam, aby tam oni prevádzkovali túto svoju recykláciu batérií a znovu im odpovedalo nie. Mm-hmm. No a tu je veľká podobnosť aj s tou baterkárňou, akurát ten rozdiel je to, že tu momentálne mesto zatiaľ je proti tejto výstavbe, aj väčšina, myslím, poslancov, že to tu nechcú. No a oni napriek tomu začali robiť veľkú EU, táto firma Šredko, a pokračujú v tej veľkej EU, momentálne to majú spracované a dokonca sú takí arogantní a drzí, že sa vyjadrili, že v prípade, že prejdú cez veľkú EU, mesto bude musieť ten nesúlad s územným plánom opraviť. No kde sme, že takíto ľudia pomaly nám začnú diktovať, čo má robiť mesto, alebo že čo máme, proste nenormálne tlaky a nenormálna sila sa tlačí na poslancov a na vedenie mesta, že proste to bude to tu musieť byť. Včera bolo mestské zastupiteľstvo v Suranoch, tam som sa opäť verejne opýtal vedenia mesta, či zastáva stále ten svoj postoj voči tej recyklačke, no a že či ostal nezmenený ten ich postoj, tak pani viceprimátorka mi potvrdila pred všetkými tam aj pred kamerami, že áno, ich stanovisko ostáva nezmenené. Takže dúfam, že teraz to dodržia to svoje slovo, že bude to tak, ako hovorili celý čas. A predpokladám, že mesto im teraz znovu odpovie nie, ale už nie len na základe územnoplánovacej informácie, ale dodá kompletné pripomienky, pripomienkovanie správy o hodnotení so všetkými tými sračkami, čo tam oni popísali, títo šredkáci, ktorí tu chcú zase spraviť ešte niečo horšie, ako je baterkáre. A ak si položíme otázku, že prečo sú takíto arogantní a takíto si sami s sebou sú si tak istí, že to všetko tu bude, tak ja vám prečítam jeden článok, čo vyšiel na Slovensku, čo tam firma Šredko spomína. Oni zna, Šuranok, to vyšiel aký článok. Šurany sa stávajú centrom inovácie spracovania batérií. Nedávno sme sa v Šuranoch privítali partnerov, lokálnych podnikateľov, média, aby sme im priblížili projekt Šredko. Predstavili technické riešenia a tak ďalej a tak ďalej. Toto takýto krátkučký článok, tam bola fotka z nejakého stanu. Na potom stretli sme sa v Šuranoch. Oni sa stretli na tajnáša, jak takí potkani, sa stretli na tajnáša na golfovom ihrisku, kde si postavili stan a tam to prezentovali. Prezentovali, akože sme sa stretli v Šuranoch a tak ďalej a tak ďalej. Ale potom sme si my našli článok v angličtine, kde tam o tomto stretnutí bolo oveľa viac informácií a kde boli aj zverejnení ľudia, ktorí sa zúčastnili. Oni to nazvali v tom anglickom článku, že tento milník sme oslávili na Airport Golf klube Šurany spolu, ale to bol tak, aby nikto o tom nevedel. Boli tam zalezení jak potkani, aby tam nikto nevedel, aby nikto sa o tom ani nedozvedel. Bolo tam pár vybraných. A tam v tom článku sa píše, Šurany sa stávajú obehovým centrom. Začiatok výstavby prvého plnostupňovo integrovaného centra recyklácie batérií na svete. A oni tu už vyprávajú, že začínajú stavať a ešte zasa nič není a oni tu už berú za istotu. Ďalej tam píšu, že úvodných 3,6 hektára tohto budúceho zeleného priemyselného parku bude čoskoro hostiť špičkové recyklačné centrum batérií. A tu je, že ideálna poloha vedľa novej 40 gigafabriky Gotion Innovat. To sú nenormálne veci, ale teraz to, k čomu smerujem, že prečo oni si dovolia byť takýto arogantní v tom článku v angličtine, lebo na Slovensku ten článok není, ale dá sa to dohľadať v angličtine, tento článok. Spolu so Šredkom, s podporou ministerstva financií a globálnych inovátorov GIP Energy pomáhame vytvárať základy pre zelený priemysel a budúcnosť Európy. Tak podporuje aj ministerstvo financií a GIP Energy, ktorý ide zdávať baterkáren. Čiže to prepojenie je úplne jasné a ten zámer to je úplne jednoznačné. Ale teraz si zoberte tie mená, kto tam bol, lebo tu v angličtine tam napísali aj mená. Takže bol tam Vazil Hudák, predseda predstavenstva Inobat, spoluzakladateľ IPM a Avena Eco, Steve Kaj, viceprezident Goshen, aj ten generálny riaditeľ GIP Energy Slovakia, potom tam bol Pavol Kováč, člen predstavenstva projektový manažér Šredko, to je Šurančan, ktorý sedáva každý deň u pána primátora, teda každý deň nie, ale veľmi, veľmi často.
Chodí na kávu.
Áno, tak. Nejaká Marta Tomišová, členka predstavenstva. Marián Boček, spoluzakladateľ Inobat. Christopher Feucht, predseda predstavenstva Šredko. Budujeme čistiešiu energiu a obehovú budúcnosť pre Šurany. Takže títo ľudia, to sú presne tí istí ľudia, ktorí sú previazaní na tú baterkáreň v Šuranoch. A dokonca ten Kováč, on bol takisto v Číne. Čiže podporujú primátora pri tej baterkárni a toto všetko. Takže títo ľudia sa tam na tajnáša stretli, aby o nich nikto nevedel. Ja si kladiem otázku, ak mám čisté svedomie a úmysly, nebudem sa schovávať vo golfovom klube v stane. Títo páni za pomoci vlády a ich blízkym ľuďom idú spraviť z bývalej obilnice Československa, idú spraviť púšť. A im to je úplne jedno. A tá arogancia, to je niečo neuveriteľné, čo si oni dovolujú. A čiže a teraz na 29.10. je verejné prerokovanie tohto zámeru a tej EI a dali to čo najďalej od centra Šurian a dali to do najmenšieho kultúrneho domu, aký nájdete v Šuranoch, tak tam to dali. Asi im strach nedovoluje to do tej veľkej diskohaly, lebo majú tie zlé skúsenosti, ak to bolo pri prerokovaní o tých baterkárni, to 4.9. Takže dali to do toho najmenšieho kultúrneho domu a čo ďalej, najďalej od centra Šurian. Čiže toto sú tí dnešní hrdinovia, tých dnešných dní, poza váš chrbát, tak aby ste vy o tom nevedeli a potom vám to bachnú do ksichtu a vy sa môžete aj posrať. Čiže toto sú proste nenormálne veci, ktoré sa tu robia teraz. Takže, počujeme sa?
Áno, počujeme, pozorne. Dobre. Počúvame, pokračuj.
Takže toto je k tomu Švedsku, ktoré sa tu snaží, tak uvidíme, jak to dobujeme. Dúfajme, že poslanci a títo všetci si budú držať tie svoje slova a sľuby, že proste toto tu už nedovolia. A skutočne...
Takých vecí už bolo, čo niekto povedal, že nedovolí.
Tak to, presne. Už tých slobov by bolo strašne veľa. No, to je 29. To je 29. 10. verejné prerokovanie. Takže uvidíme, čo nám páni povedia. Ale ja si myslím, že tam není o čom, keď to tu nechceme, tak by sme im mali povedať, nech si zbavia svoje švestky a nech idú teda ďalej. Ale neviem, čo nám chcú tam vysvetľovať. Takže my už o tom svoje vieme. Máme spravené aj rozbory, aj technológie, aj všetko. Takže zase sa klamať nenecháme. No. A druhú vec, čo som chcel dneska spomenúť, na 28.10. sa uskutoční slávnostné poklepávanie základného kameňa na výstavbu v baterkárne. Je to poklepanie zo základného kameňa. Uvedomme si, není spravená EIA. Není právoplatné stavebné povolenie, není právoplatné. Súdy ani úrady ešte ani v jednom našom odvolaní vôbec nerozhodli. A oni idú poklepávať základný kameň.
Možno vedia niečo, čo vy neviete.
Neuveriteľné. Niečo,
čo vy neviete. Hej.
Môže byť, alebo majú moc v rukách. To je to skôr, si myslím, že... A takto, na ten základný, na to poklepávanie toho základného kameňa už prípravy bežia v plnom prúde, už skoro 2 týždne. Oni tam na tom stavenisku začali stavať obrovský staň, robia tam veľké parkovisko. Teraz sme počuli, že objednali ešte niekde tie trávne koberce, aby to tam mohli natiahnuť, aby to bolo všetko v plnej paráde. Takúto nenormálnu parádu tam oni idú chystať a pritom firma GIP je v strate, čaká na naše dotácie, na ktoré sme sa poskladali všetci a oni za naše peniaze si tam idú robiť takúto obrovskú oslavu. Radšej tie peniaze, ak by dali v rámci starším ľuďom, alebo chorým ľuďom, alebo tak, tam by to bolo užitočnejšie. Ak toto za takúto parádu, aby sme si my všetci museli takto platiť a pozerať sa na nich. Ale čo je ešte zaujímavé, oni už začali normálne, oni to ako volá, keď ste boli na vojne, tak keď mali byť nejaké previerky, alebo niekto z velenia mal prísť, tak ste museli všetko natierať, všetko upratovať, trávu striekať na zeleno, keď bola málo zelená. A toto presne sa robí aj teraz. Začali strhávať všetky, čo ľudia vyvešali si billboardy na domy, na ploty, čo si vyvezali 100 baterkárni, nechceme tu baterkáreň. Tak toto začali všetko strhávať, každý deň plagát dávajú, dole, zametajú ulice, ostrihajú rýchle stromy, len aby to bolo krásne, pekné. To je úplne taká Potemkinová dedina. Toto je nenormálne. Toto sa človeku zastavuje rozum, že za to, že sem prídu nejakí pohlavári túto našej vlády a týchto čínskych šiliakých investorov a Boh vie, kto sem ešte všetko príde, tak toto sa všetko pripravuje v Šuranoch. No je to nasmiech. Je to naši sociálno-demokratickí diktátori. Ale čo som chcel povedať, pozvánke, chcel by som vyzvať aj týmto pádom všetky, ktorí zvažujú účasť na tejto ceremonii Goti Goshen High Tech, že v pozvánke na tento ceremoniál poklepanie základného kameňa sa píše: vaša účasť bude nielen prejavom silnej podpory tomuto projektu, ale aj vyjadrením záväzku k spoločnej vízii spolupráce medzi Čínou a Slovenskom v oblasti nových energetických technológií. Čiže ešte zopakujem, vaša účasť bude nielen prejavom silnej podpory tomuto projektu, ale aj vyjadrením záväzku spoločnosti, spoločnej vízie spolupráce medzi Čínou a Slovenskom v oblasti nových energetických technológií. Čiže preto by som chcel vyzvať všetkých, je tam pozvaných okolo 200 hostí, čo som videl na pozvánke, je tam okolo 200 hostí pozvaných. Program by mal byť 9.30 do 10.30 príchod hostí, 10.30 do 11.28 občerstvenie, 11.28, 12.30 oficiálny program, predpokladaný koniec podujatia je 12.30. Ja preto chcem vyzvať všetkých, čo tam sa chystajú ísť, všetci politici, starostovia, novinári, odborná verejnosť, poriadne si zvážte, do čoho idete sa namočiť. Účasť na tomto podujatí totiž nie je neutrálnym gestom, nie je to len formálna návšteva, spoločenská povinnosť či prejav zvedavosti. Ako náhle vstúpite na túto akciu, stávate sa súčasťou, povedzme, nejakého rituálu zasvetenia, symbolického aktu, ktorým sa mlčky uzatvára tichá dohoda s mocnými za týmto projektom. Každý, kto sa zúčastníte, aj keď tam pôjdete len pracovne alebo za zodvedavosti, dať si exkluzívny čínsky chlebíček, stávate sa súčasťou tohto paktu. Nie slovami, ale samotnou prítomnosťou. Preto si poriadne všetci rozmyslite, než tam kročíte. Lebo v tú chvíľu, ak tam kročíte, podpisujete tichú dohodu, z ktorej už prakticky nebude úniku. Morálne ani duchovne. Opona pôjde hore a masky vám padnú dole. Už nikdy nebudete môcť rozprávať, ako vám záleží. Stratíte morálne právo na tom rozprávať nám všetkým, ako vám záleží na Slovensku a Slovákoch. A proste ste skončili. Lebo toto je vrchol. Môžete potom už vy rozprávať, ako vám záleží na poľnohospodárstve, na potravinovej sebestačnosti a ďalších veciach. Už nemáte morálne právo o tom vôbec rozprávať. Ani klás vence na hroby našich hrdinov, ktorí bojovali za našu vec. Ani na to nebudete mať už morálne právo. Keď toto spravíte, tým potvrdíte to, čo ste všetci rozprávali, voda, pôda, les a všetko možné, na čo vám záleží, tak to, keď tam vstúpite do toho stanu, tým všetko poprete, tým všetky slová vaše boli len prázdnymi rečami. To, no a potom by som chcel už len teda vyzvať všetkých ľudí toho 28. vyzvať ľudí, všetkých Slovákov, že skutočne je treba, aby sme si uvedomili, že momentálne votrelci stúpili na našu zem. A my nemôžeme ďalej mlčať. Ak by si naši predkovia pri vpádoch Mongolov alebo Turkov nebránili pôdu a identitu, dnes by sme tu ako národ neboli. Je našou povinnosťou chrániť to najcennejšie, našu zem, naše dediny, zdroj vody, našu budúcnosť. Preto vás chcem všetkých vyzvať 28.10. od 9.30 na obvyklom mieste nedaleko záhradkárskej oblasti na Nitranskej ceste medzi Novými zámkami a Šuranmi, tak ako sme sa tam stretávali na tých autoprotestoch alebo na tých živých reťaziach, kde sme sa stretávali, aby ste prišli povedať verejne svoj nesúhlas s takýmto postupom vlády a s takýmto ničením našej krajiny. Prineste si vlajky, transparenty, pevné odhodlanie, tak aby sme trúbky, rapkáče, bubny, čokoľvek, čím dokážeme týmto cteným hosťom narušiť ich kultúrny zážitok z poklepávania kamena. A oni vravia, že je to základný kameň lepšej budúcnosti, ale každý, kto má čo len štípku zdravého rozumu a komu záleží na osude budúcnosti Slovenska a považuje Slovensko za svoj domov, tak ako ja a tak ako všetci vy aj ostatní, s ktorými som v kontakte, vie, že toto není základný kameň našej lepšej budúcnosti. Každý vie, že toto je náhrobný kameň našej pôdy, vody, budúcnosti. Je najvyšší čas ukázať všetkým týmto vlastizradcom, kde je ich miesto, toho 28.10. Dajte vedieť všetkým známym, kto môže, nech príde, aby sme im ukázali, kde je ich miesto a musíme už preukázať svoju vôľu a postoj, že nedovolíme ničiť našu históriu, súčasnosť ani budúcnosť. To môžete, prídite nás podporiť a vyjadriť svoj názor. Ide o všetko. A hlavne nezabúdajme, že pôda bez národa prežije. Národ bez pôdy je stratený. Čiže týmto pozývam všetkých, prídite podporiť
dobre
tento náš, nie protest, ale toto.
Dobre, ďakujem.
Čiže by, bude tam potom aj stanovená prípade, že by, prípade, že by nám zablokovali tú cestu, lebo hovorím, skutočne tu už je, sa pohybujú už týždeň, všelakí tajní policajti a všetko. Nevieme, že jak nás budú chcieť oni. Bude stanovená aj druhý bod stretnutia, keď by náhodou nás oni zablokovali tam, kde sa chceme stretnúť. Neviem si predstaviť, že by uzavreli celú tú 64-ku cestu medzi Nitrou a Novými Zámkami, ale z nich vystane všetko momentálne.
Dobre, ďakujeme veľmi, veľmi pekne. Ale... Dobre, čas nás tlačí. Ďakujeme veľmi pekne.
Dobre, majte sa pekne, príjemný deň všetkým, držte
sa. Deň, majte sa. Tak,
lebo sa točíme,
Kurňanské okienko.
Točíme sa dokola.
Do kolečka.
Ideme sa pozrieť na toho. Prosím nás, počúvajte pozorne, hej, počúvajte pozorne lídra, vodcu, alebo nevieme, Führera tejto opozície na Slovensku. Počúvajte toto veľmi pozorne.
Mier, že ste tu dnes s nami. Ja mám len dve krátke poznámky ako reakciu na vaše vystúpenie a potom jednu otázku. Zaujalo ma, a teda to sa týka témy vojny na Ukrajine a možného samitu, že ste hovorili o tom, ako by tu bola snaha zo strany Európskej únie zmariť tú snahu o nejaký mierový samit, pričom stanovisko európskych lídrov aj Vladimíra Zelenského bolo jasne podporné pre to stretnutie, ktoré by malo viesť k nejakému prímeriu. A to bolo včera, myslím, vyhlásenie premiérov aj ukrajinského prezidenta. A nie je to, pán premiér, tak, že to je ruský prezident Vladimír Putin, kto chce zmariť akúkoľvek nádej na mier, pretože pokračuje vo vojne a pretože odmieta myšlienku, čo je len prímeria. A mňa to prekvapuje, pán premiér, lebo vy ste hovorili o miery 2 roky, 3, o nutnosti okamžite zastaviť boje. Ale dnes je to práve ruský prezident, ktorý odmieta tú myšlienku okamžitého prímeria, aby mohlo dôjsť k nejakému vyjednávaniu. A nie je to náhodou dôvod, prečo nakoniec aj americká strana ustúpila od toho samitu? Nie kvôli tomu, čo hovorí taký minister zahraničia alebo taký z Európy, ale proste preto, lebo Vladimír Putin odmieta zastaviť zabíjanie civilistov. To je jedna poznámka. No a druhá je taká skôr ekonomická. Vy ste hovorili, a citujem, že Európa je v prdeli. Pokiaľ ide o ekonomiku, ste to asi mysleli. A že prečo tu my iba tak mudrujeme a každý iba rozpráva o Ukrajine a pritom Európa je v prdeli. Ale pán premiér, nerobíte to isté? Veď kde je Slovensko? Viete, že keď hovoríte, Európa je na tom zle v konkurencieschopnosti, no tak Slovensko ťahá Európsku úniu dole v konkurencieschopnosti, lebo sme skoro najhorší. Hospodársky rast. Hovorili ste o tom, že Slovensko má slabý hospodársky rast, lebo sme naviazaní na Nemecko. Tak Češi a Poliaci majú niekoľkonásobne rýchlejší ekonomický rast ako my. Pričom tiež sú naviazaní na nemeckú ekonomiku. Čiže nie je to tak, že keď je Európa v prdeli, no tak Slovensko je tá krajina, ktorá je skôr nepomáha, naopak. A tiež furt iba mudrujete o tom, že čo treba zmeniť, ako máme byť konkurencieschopnosť, ako máme sa vykašľať na zelenú politiku, ale tiež takto mudrujete a pritom Slovensko nepomáha ani svojimi ukazovateľmi, ani svojim výkonom ekonomiky, ani svojou produktivitou práce. A dokonca aj pokiaľ ide o tú cenu plynu, tak ju máme skoro najvyššiu v Európskej únii. A tu teda berieme aj ten ruský plyn stále, čo nepomáha konkurencieschopnosti. Tak ja len na tomto som chcel reagovať, že teda keď je na tom Európa zle, my sme na tom horšie. No a moja otázka je, lebo celé 2 roky, ak tu takto spolu diskutujeme, tak vždy, alebo nie vždy, ale často ste zaujali konfrontačnú politiku alebo konfrontačnú pozíciu voči Európskej únii. Tam ste blokovať tento sankčný balík 17., 18., teraz 19. Ale čo sme teda dosiahli, pán premiér? Lebo vy hovoríte o nejakých záveroch, o nejakých pár vetách, záveroch samitu, ale konkrétne. Lebo nemáme tranzit cez ukrajinské územie, o ktorých ste teda bojovali a kvôli ktorému bola diplomatická roztržka. Nepreplatili nám peniaze na energopomoc z eurofondov. Ani sme nezastavili to Repower EU. Okolo toho boli proste veľké boje. Tak ja sa chcem spýtať aj menom občanov, že čo teda z celej tejto konfrontačnej politiky občania Slovenskej republiky majú. Ďakujem pekne.
Ďakujem.
Kristove rany.
No.
Pane, ty to vidíš, že nezasiahneš.
No, dobre. Európska únia nechce zmariť rokovania o miery. To naozaj. A ja vám to hovorím, toto proste, hej, toto je ich taktika, hej. Tak Európska únia nechce, naopak oni chcú mierové rokovania, ale Putin nechce mierové rokovania. Toto ti povie Šimečka.
Koľko mali možnosti takzvaní lídri Európy, vrátane Šimečku, sadnúť do lietadla a ísť do Moskvy?
Potom.
Jedným Macron telefonoval. Ďalšia vec je, Šimečka vyčíta Ficovi, že ten plyn nevyrokoval s Ukrajinou, ale Šimečka, Miško, však ty si líder, aj Oxford máš, aj tatino je fasachalán, aj dedo bol fasachalán, aj mamina je fasababa. Však so Zelenským máš celkom príjma tieto vzťahy. Ukáž sa, že si líder a choď, prosím ťa, na Ukrajinu, stretni sa so Zelenským a vyjednaj to, keď si líder. A zadreť, že Slovensko ťahá Európu mimo konkurencieschopnosť, na toto musíš mať fakt buď bohatú fantáziu, alebo musíš byť neuveriteľne hlúpy.
No.
To je jak tí dvaja, slon a komár idú po moste a komár hovorí, kurva, ale dupeme, čo?
Ja sa vrátim ešte k tomu, čo tam hovoril, že Putin zabíja civilistov. No, Putin, aspoň podľa toho, čo ja vidím, alebo ja neviem, kde ty počúvaš, ty somárkon, upenlivo sa snaží nezabíjať civilistov, hej? A ty zabiješ, jo? Putin zabije. A teraz, keď si to niekto pozrie, hej, nejaký z tvojich voličov alebo priaznivcov, hlúpi sú dosť na to, alebo sú hlúpejší než ty, bohužiaľ, inak by ťa nevolili, hej, tak to ešte tomu uverí. Hej. Putin zabíja civilistov. Čo si myslíš, že jak dlho by trvalo, keby sa Putin rozhodol zabíjať civilistov, aby po Kieve zostalo iba hromada smeti? Čo si myslíš, jak dlho by to trvalo? Hoďku? Dve? 30 minút? Čo? Kretén sprostý. No, a teraz on hovorí, že vy tu mudrujete, že vykašľať sa na zelenú politiku. Však tá zelená politika je to, čo ničí ekonomiku Európskej únie. Ty somár sprostý. To sa nemyslíš vážne. No a naozaj, ako si aj vravel, potom aj Fico to spomínal, ako rozprávať o tom, že 5,5 miliónový národ ťahá ekonomicky dole Európsku úniu, to je šialenstvo niečo len také povedať. Áno, sme napojení na nemeckú ekonomiku. Áno, a nemecká ekonomika je v prvom. Prečo vypli si elektrárne? Dali si vyhodiť do vzduchu oni, tam Nord Stream. Nemajú vlastné energie. Vyrábajú submariny. Vyrábajú elektrické autá, ktoré nie sú konkurencieschopné. Nikto to nechce. Miliardy vrážajú proste tieto firmy kvôli tvojmu zelenému dílu, hej, do somarín, ktoré nikdy nebudú fungovať. A keď ja budú, nikto to nechce. Alebo pár ľudí. Rozumieš? Toto je ten kameň úrazu. Tu je ten dôvod, prečo ekonomika Európskej únie je v prdeli. Oni hovoria o tom, že tlačíme miliardy do Ukrajiny. Všetko, čo ty a tvoji kamaráti, hej, v tej Európe, takisto zmýšľajúci, ultralavicoví špinavci robia a rozhodli, no to je, tu je výsledok, tá ekonomika Európskej je výsledok vašej politiky toho, čo robíte. A naozaj som si myslel, že je to protislovenská špina, ktorá proste bojuje, ja neviem, že niekto ho upláca, alebo niekto, a nie tento chlapec je len hlúpy, čo je stokrát horšie, ako keby bol skorumpovaný. On je hlúpy. A toto je šéf opozície, ktorá má držať Fica pod krkom. Rozumieš? Takáto tupota. A teraz, keď on je taký tupý a vy čo ho volíte, alebo čo ste ho volili, si myslíte, že aký je frajer, tak sa zamyslí na ten, jak si tupý ty, keď zhliadaš k takémuto hlupáčikovi. Hej. A tu nejde o to, aby som ho zhadzoval. Ja som z toho nešťastný, lebo toto škodí Slovensku. Slovensko potrebuje normálnu opozíciu. Slovensko potrebuje niekoho, kto bude držať smerákov pod krkom. Pre Boha živého. Ani novinári to nevedia a nerobia to. Hej. Alebo ty to nerobia nikomu, ako dobre to, že budeš oný, mal auto nehodu. No jasne. Jasne, lebo to pomôže ekonomike. Keď dáme Gašpara preč, pomôže to ekonomike. Ja viem. Hej. Mali ste ho skôr dať preč. Možno by ste nemali také problémy vo svojich rodinách teraz. Hej. Ja neviem. Hej. Iba tak odhadujem. Takže toto nie je opozícia, čo my máme. Hej. Toto nie je opozícia. A o kvázi novinároch ani nerozprávam, lebo to je niečo, to je spodina. Hej, ale choďte si pozrieť, čo robí skutočný novinár, napríklad ako je taká Carlson. Hej. Choďte sa pozrieť. V živote niži niektorý jeden z vás, všetci dohromady, čo ste na Slovensku novinári, by ste toto nedali dohromady. Lebo nemáte na to absolútne mozgový potenciál. Dobre, ideme si zahrať. Máš už hostia, Adrianko?
Mám.
Veľmi dobre. Tak ideme zahrať.
Tady sedí. Dobré ráno, priatelia. Pozdravujem vás všetkých do radu.
Dobré ráno, prajem aj každému.
Dnes máme zaujímavého hostia. Myslím si, že si budete rozumieť. Je to bývalý vojak z povolania. No, Patrik Žitník. Vítajte v našom kolektíve. Ja som vám hovoril, že si budete rozumieť.
Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ránko. Skôr ako sa dostajeme vlastne k tomu, prečo ste prišli, ja len pripomeniem, že tí pozornejší z vás, ktorí ste boli na stretnutí na Slatinských Lazoch, tak pán Žitník tam mal ukážky, či už aj strelby, ale aj konzultácie, čo sa týka prežitia a tak ďalej. Čiže mali ste možnosť dostretnúť na Slatinských Lazoch, ale nedá mi, pán Žitník, musím. Čo vás ako mladého chlapca presvedčilo, aby ste išli za vojaka na Gimpel do Bystrice? Spomeňme si.
Fú, ale myslím si, že to bolo jednoduché, pretože od malička som chcel byť vojak alebo policajt, takže keď bola možnosť...
Uniforma.
Ísť, áno.
Ale to majú aj železničiari.
No, je to možné, ale tak o železničiari som nerozmýšľal nejak vtedy. A keď sme boli, teda mali sme si vybrať strednú školu, tak som sa rozhodol pre vojenské gymnázium v Banskej Bystrici a išiel som tam v 14.
Čo dneska pre niektorých mládežníkov je nepredstaviteľné.
A potom ste šli kam?
Ja som potom študoval vo Vyškove na Morave a odbor výsadkové vojsko, prieskum. A bol som spokojný, aj tá škola bola super, aj Bystrica samozrejme. Samozrejme je to také prostredie, v ktorom keď sme vyrastali, boli sme mladí, ale všetko to bolo tak nastavené, jednak motivačne, človek sa musel učiť samozrejme, a niektoré veci boli aj nad rámec, rozum sa nad tým zastavoval, ale niektoré boli super, dodnes z toho čerpám a myslím si, že to, že od tých 14 rokov človek sa musel starať sám o seba, tak získal takú samostatnosť a aspoň také, ako keby som povedal, tým správnym jazykom, že nie je mi nič jedno, čo sa deje so mnou, chcem si to riadiť sám a chcem rozhodovať o svojom živote sám, lebo proste od 14 som bol nútený robiť rozhodnutia, ktoré po mne vyžadovali či buď velitelia nadredení, alebo v škole učitelia a samozrejme aj rodičia, lebo proste nebol som s nimi, nás pustili raz za mesiac domov na 3 dni alebo raz za 2 mesiace na 5 dní a nikto sa s nami nehral. Takže sme museli zvládať aj vojenské veci, aj to učenie a tým pádom ten človek si zvykne sám rozhodovať o sebe a svoje rozhodnutia, ktoré urobí či dobre alebo zlé, tak potom majú určité následky a tie následky, s tými sa treba popasovať. Hej. Nevždy to rozhodnutie, keď je človek mladý, hej, a ja hovorím, že mladý som bol splašený, hej, niektoré veci boli také, som do toho vrhol po hlave, nerozmýšľal som o tom, aj keď mi starší radili, že toto teda nerob, tak som to urobil, no ale nemôžem ľutovať, pretože to bolo moje rozhodnutie a tým pádom som za neho niesol zodpovednosť a to ma naučilo v podstate ten prístup, ktorý mám aj teraz v živote.
Keď ste pokračovali v armáde, kde konkrétne ste slúžili?
Ja som po vysokej škole slúžil v podstate vo vojenskom útvare vo Vajnaroch u prieskumného praporu.
Možno sme sa stretávali, kde si tam na buzerplate som dvíhal ruku takto.
Je to možné. Ale predtým som samozrejme bol aj v Žiline, boli sme v Prešove a na rôznych útvaroch, pretože my už sme mali takú novú koncepciu výcviku, to bolo po rozdelení, ako keby po páde socializmu v úvodzovkách, tak tá koncepcia výcviku sa zmenila a už v štvrtom ročníku som bol inštruktor pre celú armádu na boj zblízka a na iné veci. A tak sme chodili po rôznych útvaroch na mesačnej báze a vlastne školili sme inštruktorov a tým pádom vlastne som spoznal rôzne útvary, rôzne lokality a potom sa rozhodol, že teda budem pracovať ďalej vo Vajnoroch na tom prieskumnom útvare a tam som bol 3 roky alebo 4 roky, presne si to nepamätám, ale v rámci toho času sme boli vyslaní 3-krát na medzinárodné preteky do zahraničia preskumných jednotiek a tam sme to vyhrali. Hej. Nás tam poslali s odôvodním, že dobre, bežte sa pozrieť, ako tam funguje, hej, zistite nejaké...
Vy ste nevedeli, že sa máte pozrieť, ste to vyhrali.
Hej, boli tam Izraelci, boli tam zelené brety a rôzne tieto jednotky a my sme tam boli teda ale... Akože treba povedať vtedy, ako z toho východného bloku, ešte to vtedy tak delili, tak sme boli prví a my sme to vyhrali. Hej. Potom nás tam poslali o rok druhýkrát, tiež sme to vyhrali, že samozrejme. Prišli sme tam tretíkrát, tak sme skončili tretí a keď sme tam boli štvrtýkrát, tak sme to zase vyhrali. Takže vlastne tú prieskumnú činnosť sme asi robili dobre a na základe týchto výsledkov, samozrejme aj iných, ma vybrali ako inštruktora na výcvikové stredisko, Centrum výcviku, teda sa to volá. Vtedy to bol Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku na Lešti, ktoré sa zakladalo a tam potrebovali inštruktorov. No a odvtedy sme školili všetky jednotky, či policajné, vojenské, záchranárske v rôznych oblastiach, nazývali to špeciálny výcvik. No a slúžil som tam 12-13 rokov, až som sa stal zástupcom generála pre výcvik a mal som na starosti celý výcvik špeciálny v armáde.
Pozri, kto tu sedí v tom štúdiu. Ho, ho, ho. V čom to spočívalo, že teda vy ste išli, nevedeli ste, že mali ste sa ísť len pozrieť, aby ste to vyhrali, lebo ste nevedeli, že tam idete súťažiť. Čo bolo teda, nie že príčinou, ale prečo tí Slováci prídu a vyhrajú? V čom sme boli naozaj lepší a prečo?
Ja to dodnes hovorím, že to bola kreativita. Jednak sme sa vedeli veľmi rýchle prispôsobiť, transformovať na to, čo boli v rámci tej súťaže a tie podmienky. A to bola vynikajúca súťaž v tom, že sa konala v Rakúsku a v tom Rakúsku oni majú vojenskú základnú službu a na konci tej vojenskej základnej služby potrebujú overiť, či tí vojaci, ktorí sú pripravení na regionálnu obranu tohto svojho územia, či sú vyškolení dobre. A oni školia sa v rámci niektorých zručností a majú tam napríklad prieskum, pozorovanie, prieskumné hliadky, zadržavací boj a tak ďalej. A toto všetko potrebujú nacvičiť. Takže oni urobili asi 15-kilometrové pásmo, kde bolo 3,5 tisíc týchto vojakov, ktorí v rámci toho behu boli a končili tú ako keby prípravu, vojenskú základnú službu, tak toto nazvem, aby to všetci vedeli, ináč to oni nazývajú inak. A pozývajú si špeciálne jednotky, aby prekonali tú obranu. To znamená, aby splnili nejaký cieľ, ktorý v tej obrane je a našli medzeru a ukázali vlastne, že či dokážu tým prejsť a samozrejme, či teda zhodnotili, či tí vojaci, ktorí tam boli, sú dobre vyškolení. No a pointa tej súťaže je v tom, že dostanete mapu, ktorá je široká 2 km a dlhá 10 km. A to je jeden z tých 10 úsekov na tej 15-kilometrovej obrane. A samozrejme, všetko je pod kontrolou, boli tam pozorovacie prístroje, natiahné pásce a tak ďalej, policajti tam boli, vojaci tam boli, všade sú pozorovacie stanoviská, ktoré hlásia, kto sa kde hýbe a hneď tam išla nejaká vojenská hliadka a tak ďalej a tak ďalej. No a v strede toho bodu, hej, tých 10 kilometrov v strede, približne odhadním to na 5 alebo na 7 kilometri, bola bodka a vašou úlohou bolo zistiť, čo tam je. No a nebolo to na čas, ale bol časový limit. Mali ste na to 10 hodín v podstate. A prvýkrát to bolo v noci, potom to bolo cez deň, potom to bolo za súmraku. Vždycky to obdobie menia v rámci tej súťaže. No a myslím si, že my sme to zvládli tým, že sme boli kreatívni a vedeli sme sa prispôsobiť. Hej. Takže prvýkrát, keď sme tam boli, tak sme nechali konkurenčnú skupinu, aby išla prvá, pretože sme potrebovali urobiť prieskum bojom. Hej. A keďže idete sami do nejakého takého priestoru a nemáte to napozerané, tak si poviete, tak nás každý chytí, lebo nevieme, kde čo je. No tak sme počkali, kým prišla ďalšia hliadka, ktorá bola vysadená po nás, lebo času bolo dosť. Oni išli samozrejme, začali chytať psovodi, policajti, to. Samozrejme, my sme ich použili ako volávky a už sme si vytipovali, kde približne sú tie pozorovacie stanoviská. No a teda prvýkrát sme sa preprázili takým akože kanálom, hej, špinavým. Tam boli také ako keby tri pásma, keď sme sa dostali k tomu bodu, ktorý sme mali odpozorovať. No a takýmto spôsobom sme prekonávali všetky tie úseky. Ani raz nás nechytili. A vlastne, keď sme prišli k tomu bodu, tak to bolo tak perfektne zamaskované a schované, že proste mali sme problém. Ja som ležal v tom kríku od 50 metrov od toho bodu, kde údajne bolo 150 vojakov. Hej. Keď sme boli na cvičení v armáde a na Lešti, sme potom neskôr vlastne robili podobné cvičenie ako výsadkári, tak sme hľadali tie tanky a tých vojakov podľa toho, že spievali pesničky Slovenské mamičky a vojaci z povolania sa zabávali, takže podľa hluku sme ich bezprostredne objavili. A tam bolo 120 vojakov, ktorých sme nevedeli, kde sú. Mali sme nočáky, pozorovacie prístroje. V tej dobe ešte...
Nedali vám tam malých plastových 120?
Nie. Fakt tam bolo akože...
Disciplinovaných 120.
Potom... Ležali sme tam 3 čtvrte hodinu a potom sme hovorili, že teda asi budeme musieť niečo urobiť, aby sme ich odhalili. A už sme, my sme mali také špeciálne svetlice, ktoré sme mohli vystreliť. A hovorím, osvetlíme si to, ale potom sme sa dohodli s kamošom, ktorý tam ležal, lebo dvaja nás zaisťovali a dvaja boli vlastne v tom dotyku. Že teda počkáme ešte chvíľu a v tej dobe vlastne sa otvorilo také ako keby skríňová nadstavba a vyšiel vojak. A ten vojak zabudol zhasnúť svetlo. Takže ako náhle on toto otvoril, tak my sme presne podľa toho vedeli rozoznať, čo je auto, čo je nejaká prekážka a tak ďalej. A tak bola tam delostrelecká batéria a vlastne naozaj tá rota v obrane, gulometné hniezda, boli tam 4 autá, všetko bolo zamaskované ako sklad dreva, aj ako maskovacie siete, výborne. A ešte teda bolo to v noci, je treba povedať, lebo nebolo to cez deň, to znamená, to bolo ťažké. Takže sme to veľmi rýchle potom objavili, odbehli sme nejaký kilometer, nakreslil som to potom pod celtom a zakryli a ja som to nakreslil do mapy. No a zistili sme, čo tam boli, keď sme tam sa vrátili, tak už potom boli len nejaké technické veci z hľadiska streľby. A tá streľba napríklad ma tiež zaujala, to bolo také úplne šokujúce, lebo v tom týme sme boli 4 a tie terče boli sklápacie. Dostali sme 40 nábojov, mali sme 30 sekúnd, aby sme vystrelili 40 nábojov, ale tým, že boli len 3 terče, tak sme nemohli strieľať všetci naraz, lebo proste jeden by nemal do čoho strieľať. Tak tam musel byť niekto, kto to bude riadiť a niekto, kto vlastne bude počítať tie zásahy. A my sme z 58 vtedy boli ako výsadkárov veľmi nastrieľaní, strašne veľa sme strieľali a oni nám dali do ruky tie štajery. Hej. Ešte to malo optiku, to bola ako vzduchovka, hej. To vôbec nekopalo.
Aká to bola ráž?
To bola...
5,65?
Áno, presne toto. A keď teda my sme skončili streľby, tak tí Rakúšanci povedali, že to ešte v živote nevideli. Že sme zo 40 dali 40. Hej. Že to sa im v živote nestalo. Lebo proste oni nie sú zvyknutí na tú ráž silnejšiu cenu 62. Oni to nemali. To znamená, že väčšina tých ľudí strhla. Ale my sme teda boli nastrelení, takže sme... No a samozrejme sme vyhrali tú súťaž. Hej. Boli z toho prekvapení. No a potom, keď sme tam boli druhýkrát, tretíkrát, tak tiež to bolo podobné, že nám dali bod a tam boli psovodi a tí psovodi každého chytili, ale my sme tam ani nešli. My sme proste 100 metrov, 200 metrov od toho bodu, ktorý sme mali pozorovať. Hovorím, ja som najľahší som bol, tak sa rozhodli chalani, že ja teda vyleziem na strom, hej, odpozorujem to ďalekohľadom, to bolo cez deň. Potom som zišiel dole, urobili sme 200 metrový, akože v tej vzdialnosti, zase nejaký presun, zase vylezol na ďalší strom a v takom pooblúku som asi 5-krát alebo 6-krát vylezol na stromy a tým, že tam bol pohyb, vojaci tam chytali ďalšie hliadky a samozrejme boli tam maskované jednotky, tak som dokázal rozoznať, čo tie jednotky, aké sú. No a druhú vec som spojil s tým, že nás strašne učili vtedy za socializmu, že aká kedy obsah tej jednotky je, hej, ak je napríklad ďalostrelská batéria, z koľkých jednotiek sa skladá, aké rozostavuje, do akej vzdialenosti, ja neviem, veliteľské stanovisko, R3, spojovacie vozidlo a tak ďalej. A toto som využil a vlastne to, čo som tam nebolo, tak som si domyslel. Domyslel som si v tých vzdialnostiach, ktoré nás učili, hej, volá sa to tá príprava odborná sa volala, že prieskum cudzích armád, aby sme vedeli rozoznať techniku na diaľku len podľa, ja neviem, črt, hej.
Podľa obrysu.
Podľa obrysu a tak ďalej.
Tak ako PLROčko sa učilo obrys lietadiel.
Presne tak. No a vlastne ja som to nakreslil do tej mapy potom a oni boli z toho hotoví, že sme objavili všetko, čo tam malo byť a že odkiaľ sme teda to boli, že sme sa prezlikli za Rakúšakov a boli sme tam a sme to len obišli. Hej. Takže myslím si, že to bola kreativita, hej, že, a to prispôsobenie sa.
Také copak to je za vojaka, však niečo v tom zmysle.
Presne, toto mi išlo hlavou, keď počúvam nášho hostia. Takže v podstate byť prieskumníkom, my sa dostaneme k tomu, že robíte kurzy prežitia, ale byť prieskumníkom to chce naozaj že veľmi dlhú prípravu. Bavili sme sa o tom, že treba poznať techniku iných štátov, aby ste to vedeli rozoznať. Kondičná príprava, fyzická príprava, sebaobrana, boj jeden na jedného. Čiže to je disciplín 200. A to som ešte možno povedal málo.
A je pravda, že na tej vysokej škole sme nepoznali voľno, hej, že ráno o 7 sme začali, teda 6.30 bola rozcvička, takže o 6 sme stávali a končili sme o 18. To sme mali toľko predmetov a množstvo zložitých vecí. Ale vo svojej podstate je to kvázi, pripravíte sa na to dlhé obdobie, hej, 8 rokov, a potom aj na tom útvare stále sa niečo dialo, stále niečo robíte. To kondička, sebobrana a streľba, to sú veci, ktoré sú najmenej. Hej. Horšie sú tie veci z hľadiska psychológie, toho prekonávania zložitých vecí, lebo aj výber napríklad do týchto jednotiek nie je taký, že prídete, usmiete sa a ste tam, hej, a máte kondičku, ste tam. Možno dneska to tak je, hej, ale kedysi ja som bol vyberaní, brali 16 do ročníka, to znamená, nás bolo 160 a len 16 vybrali, hej, aby sa dostal k tým jednotkám. A vyberali to hlavne nie podľa toho, že ako ste na tom kondične, lebo tú kondičku do vás niekto dostane, hej, keď sa začnete pripravať.
To aj do vojaka základnej služby za 3 mesiace.
Ale dôležitá bola psychika, pretože oni hlavne pozerali na to, ako ten človek zvláda stresové situácie, aký je motivátor, lebo ak máte 10 ľudí, máte robiť nejakú vec, ktorá je príliš zložitá, priam nemožná v tom teréne, tak oni chcú od vás, aby ste našiel za prvé riešenie a za druhé pozbudil skupinu. A keď teda ste bol človek, ktorý srší energiou a vtípom a tak ďalej, tak ste bol vhodný, pretože v zlej chvíli, v ťažkej chvíli, keď poviete dobrý vtíp a všetci sa smejú, tak akože ste pozbudili tú jednotku a tá jednotka úplne na to pozerá, ako keď, ja neviem, niekto plače a povie, ja to nedám, ja končím, hej, že toto je nesplniteľné. Hej. Také úlohy proste nie sú nesplniteľné, musíte ich urobiť.
A ja by som vtipy rozprával, ale do zelenej uniformy by ma neoliekli, poviem.
Samozrejme, na každé povolanie musí byť povaha. Hej, a hlavne tá povolenie, alebo to povolanie, alebo ten výkon povolania sa mení časom. Hej, lebo jednak ten človek dozrieva a jednak tá politická situácia alebo tá dynamika v tej armáde sa mení každých 5-6 rokov, ako sa obmenia velitelia, každý ten veliteľ si tú svoju hej, polievčičku chce prihrať, ukázať, že je dobrý, tak to zmení a tým pádom vlastne aj to prostredie pracovné sa mení v tej armáde, ale podľa mňa to je všade. Hej. Takže vy sa musíte s tým zmieriť a ísť do toho a vydržať, alebo teda poviete si, že máte to plné zuby a ten prístup zmeníte. Buď prístup, alebo odídete.
A vy ste odišli?
Ja som odišiel, áno, po určitých skúsenostiach, a vlastne dosiahol som to, čo som chcel, v podstate môjim celým životom.
Počkajte, vám sa už nepodarilo slúžiť pod armádnym generálom Naďom?
Admirálom.
Takúto skúsenosť vy ste prepásli?
Musím to odpovedať, nerad by som sa vyjadroval k tomu.
No iba, že ste, ako, ale neslúžili ste pod ním.
Aj áno, aj nie.
A.
Tak by som dal výhovor.
Dobre, my vám nezávidíme, to je v poriadku.
Jasne. Nie, len ide o to, že proste to nezáleží, či tam je ten alebo ten človek, skôr vždycky to záleží od tej ako keby a spôsobu toho vykonania práce. Armáda je špecifická činnosť z toho dôvodu, že či chcete alebo nechcete, tak jednak čokoľvek sa stane, ostáva v armáde, nikto sa o tom nedozvie. A druhá vec je, vy ste nútení pracovať len vtedy, keď to chcete. To znamená, že ak máte nadriadený, ktorý povie, že toto je úloha, treba to urobiť a rozdáte úlohy, tak vy robíte. Ale keď prídete do práce a budete piť 4-krát denne kávičku, dáte si telocvik, aby ste si išli zahrať futbal, prípadne si zahráte počítačové hry, tak vás nikto neskontroluje a nikto vám nepovie zlé slovo. Ba priam naopak, človek, ktorý nič nerobí, nepokazí, dostane odmeny a ten, kto robí, ten tie odmeny nedostane. Hej. To je proste špecifická činnosť tej armády, je práve takáto. Hej. Lebo vo firme ste hodnotení za to, koľko urobíte, nemáte čas odpočívať, musíte plniť nejaké normy, kritéria. V armáde sú pozície aj také, a v každej firme sú ľudia, ktorí sú nosní a tí ľudia proste pracujú a udržujú to v chode. A potom sú ľudia, ktorí proste nie sú nosní a v niektorých prípadoch sa pošlú na kurz, aby sa ich niekto zbavil. A keď sa vrátia, tak prídu s plukovníkom a boli poručíci. Hej. No, alebo sú ľudia, ktorí vstúpia do armády, nikdy neboli vojaci, majú modrú knižku a zrazu to je podplukovník, lebo proste má známosť kamaráta. Toto sa stáva aj v civile, aj v armáde a treba, aby tí ľudia na to takto reálne pozerali. Hej? Že fakt naozaj sú tam výborní ľudia v armáde, aj velitelia, ale potom sú tam ľudia, ktorí proste, keď majú ísť, napríklad z môjho pohľadu, inštruktora, keď majú ísť na kurz počas pracovnej doby, tak on povie, no a prečo by som mal byť od rodiny? Ja tu nechcem byť. Ja chcem byť doma s rodinou na tento kurz.
Pán Žitník, spýtam sa vás takto. Ak by ste to mali porovnať, ten duch tej armády pred 89. alebo ešte tesne po ňom a s tým, čo je teraz, jak to vidíte?
No, nemôžem povedať, že predtým a to bolo lepšie alebo horšie, ani teraz.
No v čom je to iné?
Chcel povedať. Je to takto. Momentálne je to iné v tom, že títo vojaci a títo ľudia majú množstvo možností a informácií. Tým, že chodia po svete a chodia na rôzne cvičenia, môžu doniesť množstvo vedomostí, ktoré by sa dali zaimplementovať. Ale spravidla sa neimplementujú, pretože je tam ich nadredený, ktorý im to nedovolí, alebo má určitý on názor na nejakú vec, ktorá sa musí robiť nejako inak.
Nič sa nezmenilo.
Ale toto bolo aj predtým. Hej. Vždycky je základná odpoveď je o tom, že aký je veliteľ z hľadiska, ak ja som veliteľ roty alebo nejaký výcvikový inštruktor, to, čo si vymyslím, môžem prevniesť len na tých svojich ľudí, ktorým som ja nadriadený. Hej. A zase tí ďalší nadriadení ovplyvňujú činnosť tých svojich podriadených. To znamená, že vždycky je to o tom. Teraz jediná vec, ktorá sa zmenila po 89., ako ja to hodnotím, je to, že dovtedy síce bola politika, ale tá armáda nežila politikou a teraz tá armáda žije veľmi politikou, pretože je ešte viac dôležité, kto s kým je kamarát, ako s kým hovorí, ako s kým kope. A samozrejme tá politika, či chcete alebo nechcete, vstupuje do všetkých rozhodnutí v rámci armády. Hej. Ak armáda má určitý budžet peňazí, tak veľmi to nie je o tom, že by odborník rozhodol, čo sa kúpi, ale je to o tom, že je politická vôľa a teraz NATO povedalo, že budeme mať takú a takú jednotku, tak sme nútení sa prispôsobiť a tak ďalej. A nie je to o tom, čo by sme ako keby v skutočnosti potrebovali a povedali, že toto nás spáli a toto poďme vyriešiť a keď to vyriešime, tak budeme riešiť iné veci. Proste tisíc vecí, ktoré sa naraz musia riešiť, lebo tá politika tam je a tým pádom sa poriadne nič nevyrieši alebo nedotiahne dokonca.
Spýtam sa vás takto. A teraz aj nevremím, že zrušiť armádu, hej? Ale myslíte si, že Slovensku by slušala neutralita? Alebo si myslíte, že zaradenie do tohto NATO je to najlepšie, čo môže byť pre Slovensko?
takto by som chcel povedať, že ja som bol síce zástupca generála, ale venoval som sa celý život výcviku, chodil som, bol som v USA na kurzoch, hej, a tak ďalej, tak na nejakých stretnutiach na to som bol vysoký dôstojníkov, ktoré sa týkali výcviku, ale tieto veci z hľadiska politického alebo z hľadiska takéhoto pozretia na tie, ako keby na to nemám dostatočné informácie, aby som mohol odpovedať. Hej. Ja si myslím, že vec je zase vždycky o prispôsobení sa. Je doba, kedy je možno lepšie byť v NATO, je doba, kedy je lepšie byť neutrálne a tak ďalej, ale nemyslím si, že by to bolo smerodatné, lebo smerodatné je to, aké záväzky tí ľudia na seba zoberú, respektíve oni podpíšu a potom to niekto musí iný plniť. To znamená, že ten človek sa mení, keď tam boli predtým nejakí generáli, ktorí mali určitý zámysel, prišli druhí, ale tí generáli predtým slúbili, že to tak bude a museli to dodržiavať. To znamená, vždycky si môžem povedať, že každý môžem byť pragmaticky v spolku, pokiaľ budem hájiť svoje záujmy, alebo respektíve budem hovoriť, že my sme takejto ako keby hej, mentality, toto nám vyhovuje, toto nám nevyhovuje a keď máme tú možnosť, že môžeme sa rozhodovať, tak vtedy je to fajn. Hej. Ak nám niekto len prikáže, že toto musíte urobiť, tak proste to nikdy nie je fajn. Na druhej strane armáda je o tom, že proste niekto rozhodol a povedal, toto sa urobí a vy nemáte inú možnosť, ako to urobiť. Hej. To proste takto funguje v armáde.
Poďme sa baviť o tom, lebo my tu máme také kurzy, si vymyslel pán Kaliňák, ten tu bude zajtra, možno mu napovieme, tie dvojtýždňové, vidím úsmev, tie dvojtýždňové. Vy ste inštruktor, skúsený človek, ktorý si tým prešiel. Ako dlho by podľa vás mal trvať ten základný výcvik, aby ten dotyčný vedel, o čo ide, aby si neublížil so svojou osobnou zbraňou, aby keď niekam príde, aby vedel, kam prišiel, prečo prišiel a čo všetko okolo neho to znamená. Sú 2 týždne dosť?
A k tomu by som povedal, že mám také 3 myšlienky, ktoré chcem, aby nad tým ľudia možno, alebo tí ľudia, ktorí to budú počúvať, porozmýšľali. Prvá myšlienka je taká, že pokiaľ máte veľkú skupinu ľudí a potom máte malú skupinu ľudí a máte rovnaký čas na výcvik, tak tá intenzita výcviku sa musí prispôsobiť veľkej skupine a samozrejme aj tie ako keby odborné úlohy alebo teda to, do akej hĺbky tá skupina a ten výcvik zvládne. Hej. Čím väčšia skupina, tým menšia hĺbka sa stíne prebrať, lebo s veľkou skupinou potrebujete veľké zabezpečenie, veľa inštruktorov alebo ľudí a samozrejme nemôžete ísť do také hĺbky, pretože tí ľudia proste to nemajú šancu za ten krátky čas alebo za ten čas absolvovať. Potom, keď je malá skupina, tak tam samozrejme veľmi rýchle dokážete ísť do podstatnej hĺbky a urobiť všetko preto, aby ten vojak alebo ten človek zvládol tie úlohy alebo naučil sa tú odbornosť, ktorú potrebujete. Na druhej strane tá odbornosť, ktorá je všeobecná daná pre toho vojaka, ktorý by mal vedieť tie základné veci, je oveľa obsiahlejšia a nedá sa zmestiť do 2 týždňov. Berme to tak, že pokiaľ oni mali pol dňa, ja neviem, lezenie, pol dňa mali sebobranu, pol dňa mali, ja neviem, to vozenie na člnov a preplávanie tej prekážky a tak ďalej, napríklad 24 hodín mali prežitie, tak si musíte odpovedať, pokiaľ je taká skupina, aká tam bola, že koľko stihli urobiť. Lebo ak niekto príde a hodíte ho do vody so zbraňou a s výstrojou, super, ten chlap má zážitok, alebo tá baba vylezie z tej vody, urobí všetko to, čo má, ale v podstate ona urobila to, že vykonala tú činnosť. Ale ona nie je pripravená na to, aby ona ju riadila, ona ju naplánovala a keď by bola sama, aby ju aj sama realizovala. Aj mala okolo toho kontingent ľudí. To isté je pri lanových technikách, keď prekonáte prekážky, tak jedna vec je vyliesť niekde na nejakú prekážku a druhá vec je naviazať lana, zaistiť to, aby nikto teda hej nespadol, samozrejme urobiť tie správne úzly, celý čas to istiť, organizovať a tak ďalej. To znamená, to už je oveľa väčšia, odbornejšia príprava. Keď to zoberiem tretí prípad, hej, z hľadiska prežitia, kedysi kurzy prežitia trvali mesiac. Oni mali prežitie 24 hodín. Hej, to znamená, že ak ja mám mesiac na človeka a boli to ľudia, ktorí chodili špecialisti a no, v rámci toho mesiaca hej, oni boli 30 naraz v skupine, hej, absolvovali to prežitie, tak proste oveľa viac sa naučili úplne všetko. Takže ja ten výcvik, keďže som tam nebol, nemôžem hodnotiť z toho, že či im to niečo dalo alebo nedalo, lebo ten tretí bod, ktorý chcem, aby tí ľudia nad tým porozmýšľali, je, že k čomu tí ľudia boli pripravovaní. Lebo je úplne iná príprava, keď sa pripravujem na to, že idem do niečoho, alebo úplne iná príprava, že si to mám len pozrieť, ako keby takú ukážku
ohmatať
zážitok, hej, mať z toho a povedať si, dobre, tak som niečo absolvoval, aspoň viem, ako to je, a keby reálne k niečomu hrozilo, tak viem, čo ma čaká. Hej. Ale nič neviem, reálne nič neviem vykonať. Hej. To znamená, že z týchto troch hľadiť by som chcel, aby keď sa bavíme o tejto téme, aby tí ľudia nad tým rozmýšľali. Hej. Lebo určite to niekomu niečo dalo, otázka je do aké hĺbky.
No, keď si to ohmatal a potom bude chcieť pokračovať ďalej, tak možno tam...
Áno, a to samozrejme nevieme presne, ako to má nastavené, lebo i napriek tomu, že sú nejaké informácie, sú dokumenty, je na to zákon, tak ja treba sa pýtať, že prečo práve armáda zvolila tento postup. Lebo ako z marketingového hľadiska to bolo, že veľmi dobré, zvládnuté, lebo majú množstvo ľudí, hej, a teraz ide o to, či chcú mať len určitý počet tých záloh, alebo niekto chcel, aby tam bol nejaký súhlas kvôli niečomu, alebo teda kvôli čomu, čo je ten zámer.
Ja si myslím, že pán Kaliňák sa, a zajtra sa na to spýtame, sa inšpiroval v zámori s takou vecou, ako sú National Guard. Hej. Ja si myslím, že tam je pôvod celého. A ja sa ho zajtra spýtam na to. Hej. Lebo ono, viete, najväčší problém je ten, že tí ľudia nemajú dostatočný čas na výcvik. Hej. A potom je otázka, že kde ich môžete použiť. Lebo viete, že tých ľudí, sám viete, že musíte vy rozhodnúť podľa ich pripravenosti a ich schopnosti, že kde ich môžete použiť. Lebo inak ich pošlete iba ako normálne, ako proste, ako krmivo pre dela. Takže s tým ich výcvikom, ktorý majú, čo s tým môžete urobiť? Viete, čo za materiál máte v rukách? Toto je otázka.
Áno, viete, o tom som vravil, že prečo to armáda takto urobila, aký je plán naloženia s týmito ľuďmi. Hej, to znamená, že momentálne sa rozbiehajú niekoľko takýchto ako keby programov. Hej. Ja osobne hodnotím, že je dobre, že sa začalo niečo robiť.
Áno, samozrejme.
Niečo. Vždycky to hodnotím tak, že ten prvý krok nikdy nebude 100% a tá prvá vec, ktorá začína, tá sa bude meniť a vyvíjať, ale je to ako keby prvé smerovanie, hej, ktoré by malo byť, pretože tiež si nemyslím, že prídu ľudia aj k nám, keď chodia na kurzy ľudia, že proste oni vôbec si nevedia predstaviť, o čom to je. I keď majú samozrejme predstavu, že idem na taký alebo taký výcvik, ale keď ho v skutočnosti začnú robiť, tak až vtedy ich to prekvapí, že povedia si fú, hej, a to je toto, hej. A tým pádom vlastne väčšina tých ľudí tie očakávania má úplne iné, pretože vidí filmy, vidí iné, hej, napríklad počítačové hry, alebo o tom číta, ale to ešte stále nie je to, ako keď reálne človek príde na prežitie a je minus 23 alebo minus 18 a vy musíte spať len v bunde a v nohaviciach vonku v snehu, hej, a musíte to skúsiť, hej, takže...
No dobré, ale týmto ľuďom...
Týmto
ľuďom môžete ale kľudne povedať, že počúvajte, aj tí herci, mnohí z nich musia pol roka trénovať, aby to vedeli odohrať. Rozumiete? Veď tí herci tam tiež neprídu nepripravení, hej.
Súhlasím.
No, po prestávke sa pustíme do kurzov prežitia, ktoré pán Žitník organizuje. Ale nie sú mesačné.
Nie. Máme to síce prerobené trošku, trvá to dlho, ale akože v pohode.
Tak. A predstav si, Noro, aj korporáty si dávajú svojich ľudí do kurzov.
Ja si myslím, že potrebujú to.
O tom sa budeme povedať. Ja si myslím, že tiež.
Tam nechce ísť, ale
áno, bavíme sa o základnej vojenskej službe. Pozdravím vás všetkých. Pekný deň prajem.
Dobrý deň.
S nami a Norbert v štúdiu 54. Dobrý deň. Tak, teda dobrý. Poďme k tým kurzom. Teda ste sa asi rozhodli, že tie vaše skúsenosti nejako zhodnotíte a začali ste robiť kurzy. A nie je to len o kurzoch prežitia. Ja keď si otvorím vašu stránku Army Training, tak tu vidím kurzy, napríklad kurzy prežitia v prírode, strelecký výcvik a iné kurzy, kurzy orientácie v prírode, to by sa hodilo niektorým ženám, taktické kurzy, kurzy bezpečnosti a ochrany, zážitky a zábava, teda team buildingy, dokonca aj súkromné hodiny, takže aj strelba je v tom. Kedy skresla vo vás tá myšľa, lebo všetci, čo odchádzali od policajtov, od armády, zväčša išli ako bezpečnosti niekam do nejakej firmy SBSky a tak ďalej. Touto cestou ste asi nechceli ísť.
No, ono to bolo tak, že keď ja som odišiel z armády, tak v podstate som mal papiere na všetky zručnosti, ktoré sme učili zo špeciálneho výcviku. A samozrejme, na Lešti v tej dobe postavili niekoľko zvláštnych cvičísk pre jednotky. No a na to bolo nutné, aby tí ľudia, ktorí učia na týchto cvičiskách, mali certifikát alebo papier na to, že to vedia robiť a že to môžu využiť. Takže bol som požiadaný po odchode, aby som vyškolil ešte nejakých inštruktorov, ľudí, ktorí proste ma zastúpia, lebo len traja ľudia boli vyškolení na tieto veci u nás a tým pádom vlastne jeden z nich, kolega Joško, išiel na Anapurnu loziť a druhý bol takisto mimo, takže ma požiadali, ale tým pádom povedali, že musím urobiť vlastne si firmu a už ma budú platiť ako keby na dohodu za to, že som vyškolil tých ľudí a dostali ten certifikát. Takže takto vznikla vec z hľadiska firmy. Ja som firmu založil a oslovili ma dve organizácie, ktoré robili team buildingy pre spoločnosti, pretože už keď sme boli v armáde, tak sme robili nejaké zvláštne kurzy pre novinárov, ktorí chodili do bojových zón a podobne. A teda ľudia z civilu o tom vedeli, že tie kurzy sú dobré a chceli poslať svojich zamestnancov alebo ľudí, aby prešli týmito kurzami, lebo sme robili napríklad výbery k rôznym jednotkám, ktoré išli buď teda na misiu alebo niekde a s tým pádom sme mali vlastne už nastavené programy a fyzicky sme vyberali tých ľudí na to, či tam teda idú alebo nie a či to spĺňajú. Takže taký ako keby aj výber podľa nejakých zvláštnych kritérií. A toto oni chceli využiť, no lenže armáda im nemohla toto umožniť a ani my, inštruktori, sme to nemohli robiť. A keď som odišiel, tak ma oslovili, aby som to začal robiť, takže pre tieto dve firmy som začal pracovať cestou tej svojej ako dodávateľská služba. A tým pádom, že prišla potom neskôr kríza hospodárska a firmy stopli všetky tie aktivity, akcie.
Na čo boli peniaze?
Áno, tak proste vznikol priestor na to, aby som sa venoval ľuďom, ktorí majú bežný záujem, hej, teda povedzme tak, že bežní civili, takí ľudia, ktorí proste neboli nikdy v armáde. A to sa tak rozbehlo, že proste dneska máme množstvo práce a množstvo ľudí k nám chodí.
Čiže organizujete teda aj kurzy prežitia? To by ma zaujímalo, keď sme hovorili, že vy ste ako vojaci na mesiac išli na kurz prežitia.
Áno, organizujeme aj kurzy prežitia a vlastne tam to je prerobené na civilné podmienky, lebo ten kurz vojenský obsahoval aj veci, ktoré sú späté s armádou. Napríklad, ja neviem, keď na kurze bolo stopovanie zvieratmi, že vás psi naháňali a snažili sa vás vlastne vystopovať, chytiť, naviesť tú hliadku, poprípade boj s obsom, poprípade maskovanie, poprípade nejaká činnosť taktická, hej, prekonávanie minových polí, tak to sa vlastne vypustilo a ten mesačný kurz sa rozdelil na v podstate 15 dní s tým, že ten prvý level je taký, že ten človek príde, má množstvo výbavy od spacáku po karimatku a nejaké oblečenie a naučíme ho všetky základné veci. Je to počas piatka, sobota, nedeľa, lebo v civile funguje tak, že je to vždycky piatok, sobota, nedeľa. Hej, na viac dní tí ľudia proste nemajú kapacitu, že by si brali dovolenky. A potom vlastne ten druhý level je o tom, že sú také vychytávky. To znamená, že prídete a naučíme vás nie už tú činnosť jednotlivca, ktorú učíme v prvom kurze, že postarať sa sám o seba, ale v tom druhom kurze je to, aby ste sa vedeli postarať o svoju rodinu, o viac ľudí. Dajme tomu, že je to do 10, hej, také ako keby, hej, že viete vytvoriť tú komunitu, urobiť tie prístrežky v tom priestore, vyrobiť nejaké PC, nejaké zbranie, prostriedky dennej potreby, ktoré potrebujete tak, aby ste sa postarali a vedeli tam mesiac v tom lese vydržať. No a potom vlastne je to kurz extrém, ktorý hovorí o tom, že dostanete 4 zápalky a nôž a idete, hej, na 3 dní a nič iné nemáte a musíte to s nami prežiť. I to znamená, že tak ako vojaci mali, že mesiac, že na začiatku sme ich všetko učili, potom mali také ako krátke preskúšanie, potom samozrejme mali tú činnosť, kedy sa vedeli postarať ako keby o 5 členov skupinu, že 5 ľudí, také vychytávky a potom to skončilo tom, že proste boli zajatí a ušli zo zajatia a z toho zajatia ušli tak, že nemali nič iné, len proste dostali nôž a zápalky a museli prežiť 3 alebo 4 dní. Tak presne toto sme transformovali pred civilov takýmto spôsobom, že ten kurz trvá vlastne tých 3x3 plus jeden je nepovinný a to je zima. To sú ďalšie 3 dní, kedy ten základ, ktorý sa učí v lete, sa učí podobný, na podobných základov, ale je to čisto zima. Aj to znamená, že je to zemný kurz.
Koľko percent z nich na druhé kolo nenastúpi?
A väčšinou my robíme minimálne jeden, niekedy dva kurzy mesačne, z hľadiska roka, to sú tie letné kurzy od apríla do tohto mesiaca, teda do októbra, ale len jeden urobíme zimný, lebo vlastne tí ľudia sa prihlásia. Bereme maximálne 8 ľudí do lesa, aby to bolo vlastne aj fakt, tí ľudia sa naučili niečo. A len 8 alebo 10 ľudí sa maximálne prihlási na zimu z toho roku, to znamená, že je to malé percento. Hej, napríklad dievčatá chodia na letné kurzy, ale už nechcú ísť na zimu, lebo sa boja, že prechladnú a tak ďalej.
Dobre, ale je záujem, že by sa našla aj skupinka, ktorá by chcela ísť na tých 15 dní?
Záujem áno, pokiaľ sú schopní to zaplatiť, myslím, nie je problém. Tam ide o to, že dôležitý je čas. Málo kto je taký, že má vlastne v kuse 15 dní akože voľno, že si môže zobrať. Hej.
Tak to už je fakt, že fanúšik a zoberie si 2 týždne dovolenku a ide.
Áno, áno. Potom väčšinou to je tak, že buď teda je to nejaká skupina, ktorá je individuálna a zaujíma sa o tieto veci. Napríklad sú, že školíme tie pohotovostné pátrace týmy, ktoré hľadajú nezvestné osoby a tak ďalej. Tak oni si vyberú a povedia, že dobre, chceme to na viac dní a tak ďalej. Hej. Alebo potom sú to firmy, ktoré povedia, dobre, máme 5 dní a chceme za 5 dní preškoliť nie len v prežití, ale chceme urobiť aj prvú pomoc a tak ďalej. To znamená, že tieto veci dáme ako keby individuálny program, preškoláme a urobíme to pre ňo. Lebo dneska firmy nechcú len z hľadiska team buildingu, aby tí ľudia komunikovali spolu a ja neviem, zlepšili pracovné vzťahy a tak ďalej, ale chcú práve, že tým, že tá bezpečnostná situácia sa zhoršuje, je taká neistota, ľudia majú obavy, hej, na každého to vplýva, tak proste sa rozhodli, že aby tým ľuďom pomohli a dali teda tú seba istotu, že sa teda niečo ľudia naučia aj z toho, hej, keby bolo zle, teda na riešenie krízových úloh. Hej. A určite je to krízová úloha pri autonehode, alebo krízová vec, že niekto sa stratí v lese a tak ďalej. Je to v podstate riešenie skoro to isté. Z hľadiska postupu, len tie zručnosti potrebujete trošku iné.
Dá sa počas toho kurzu naučiť toho človeka, samozrejme ten človek musí chcieť, tie úplné základy, aby naozaj, keď sa stratí v lese, vedel prežiť?
Jasné. Je to práve tým, ako keby my máme iný prístup možno, hej, lebo tie kurzy nerobíme formou ukážky, že prídem, zoberiem a naučím ťa zakladať 10 typov ohňa, alebo založiť oheň viem 20 spôsobmi, ale reálne učíme len jeden, hej, lebo keď mám zima minus 20, mám skrenuté ruky, hej, tak nebude z tých 20 spôsobov fungovať 19, hej, a bude fungovať jeden. Takže my učíme len naozaj to, čo funguje v lete, v zime. A druhá vec je, že nutíme tých ľudí, že pokiaľ nezaložíš oheň, no chceš jesť, no a keď chceš jesť a niečo si akože nazbieraš alebo ulovíš, tak to chceš zohriať, no nezaložil si oheň, tak oheň nemáš. Tak jedz to surové, hej. To znamená, že ten prístup je taký ľudský z našej strany, ale trváme na tých pravidlách, že nikto povie, dobre, toto preskočme a ideme ďalej a ja hovorím, nie, nepreskočme, lebo ak nevieš založiť oheň, tak proste si neobaríš a budeš jesť tie veci studené, hej, korienky a tak ďalej. Takže toto je takýto prístup. A druhá vec je, že Sú rôzne skupiny, ktoré sa pripravujú na rôzne, povedal by som, katastrofy a môžeme vynať, že sú ľudia, ktorí sa venujú staroživotu, sú ľudia, ktorí sa venujú preperstvu, sú ľudia, ktorí sa venujú bushcraftu a tak ďalej, ale to sú ľudia, ktorí riešia všetky tie veci tým, že ja si niečo donesiem, niečo mám. Hej. Mm-hmm. My ten kus prežitia realizujeme tak, ako keby to bolo reálne. Nič nemáte. Keď sa niečo stane, tak možno nemáte ani zápalky, ani ten vôž. To znamená, že sme tak oblečení, ako sme teraz a mal by som 7 dní až 10 vydržať. To znamená, ja si budem musieť vedieť urobiť nožik. Ja budem musieť vedieť vlastne si zohnať nejakú výbavu, oblečenie, hej, alebo z lesa urobiť si šnúry, po prípade, keď chcem čokoľvek robiť. Všetky tie veci v tom lese sú. Len potrebujete čas zhruba od 1 do 3 hodín, aby ste to dokázali spracovať. A už keď si urobíte, ja to nazývam, že prostriedky alebo pomocky dennej potreby, ja neviem, kladivo, nožík, ja neviem, hej, sadu na zapálenie ohňa a tak ďalej, to všetko trvá čas, ale potom už keď to mám, tak je to už brnkačka, hej. A toto je pre nás smerovatné, aby tí ľudia pochopili, že ten kurz prežitia nie je o tom, že ja prídem a mám nôž, ja neviem, panvičku, donesiem si meso, upečiem si aj špekačky z Lidla a potom vlastne to jem, ale že to fakt všetko pracne ten človek musí zohnať.
Adriánko, ešte si povedal, že ak sa ten človek stratí, no, že či sa dokáže prežiť. No keby ten kurz bol k niečomu, tak sa v prvom rade nestratíš, že v lese.
No, to je pravda. Ale ľudia sa strácajú, pretože, ako sa hovorí, že nič nechodí samo po horách, takže keď sa stanú zlé veci, tak sa vám stanú 3-4, lebo ináč, keby sa stala len jedna vec, tak ju viete vyriešiť. Hej. Človek je úžasne prispôsobivý typ, to znamená, že neberme to tak, že teraz každý človek zlyhá a tak ďalej. Ten, ktorý sa dokáže prispôsobiť a je trochu zručný, tak vlastne je úplne v pohodičke. Hej. Bral by som to na nás. Hej. Akože my, starí chlapi, v úvodzovkách, alebo ľudia, ktorí sme zažili veci a museli sme doma, ja neviem, sekať drevo, ja neviem, okopávať zemiaky, pretože môj otec bol poľnohospodár a tak ďalej, a museli sme robiť tieto veci, tak máme doživotné skúsenosti, že keď sa nám niečo stane, tak z toho, čo sme zažili a už sme niečo skúsili, vieme zopakovať a urobiť a pomôcť si. Takže pre nás to není nejaká krízová situácia, hraničná s tým, že ja tu zomriem. Hej. Ale keď som bol v situácii, ktorá je pre mňa prvýkrát nová, hej, ja som v strese, a ten mozog ma nepustí, aby som niečo vymyslel, a bol nejaký ako keby, hej, rozumný. Väčšinou ľudia sú emoční a vznikne panika. Darme, ten človek má aj nejaké vedomosti, že čítal knihu alebo videl to na videu. On to nepoužije, pretože proste ten mozog mu to nedovolí, aby to použil, a urobíte len to, čo ste fyzicky niekedy rukami robili, a k tomu sa vrátite. To znamená, že keď sa čokoľvek stane, vždycky to nie je len jedna vec zlá, viacej vecí sa dá dokopy, a už potom je na vás, akým spôsobom viete využiť to, čo ste zažili v živote, aby ste to vyriešili.
A dá sa naučiť, že keď som v krízovej situácii, že vypne, že mozog vypne a ide len chladne to, čo má urobiť, robí. Emócie sú vypnuté a robí sa strojovo to, čo má naučené.
To sa nedá, lebo emócie nikdy nevypnete. Človek a ľudské telo je tak prispôsobené, tak robené, že čokoľvek sa stane, tak mozog nechce rozmýšľať a prepne do reflexov. A emócia je takisto reflex. To znamená, že čokoľvek sa stane, ide o to, že vždycky tie emócie viac alebo menej ovplyvnia nejaké veci. Poviem príklad, hej, možno sa budú poslucháči smiať, ale ja som mal nedávno autonehodu, nechtiac, s celou rodinou vlastne do nás. My sme stali v zápche a do nás narazila proste pani a proste rozbila nám auto, sama seba zranila, svoje auto rozbila. No a ja som vlastne tým, že tie veci robím, tak som proste poskytoval prvú pomoc, volal som políciu, volal som záchranku, riešil som svoje deti, manželku, riešil som pani a tak ďalej. A všetko prebiehalo a skončilo to, keď prišli policajti, asi za hodinu, pol už tam policajti vyšetrovali, všetko robili a písali zápis, dávali nám fúkať. A prišiel policajt, pozrel sa na mňa a hovorí: pán Žitník, tie slnečné okuliare si prosím vás dajte dole, už je tma. Hej. Ja som všetko robil a tá nehoda sa stala, keď zapadol slnko. A ja som slnečné okuliare mal, lebo sme išli vlastne na západ, takže hej, mi svietilo slnko do očí. Potreboval som, a ja som všetko urobil, hodnotím to, že super, hej, že som to proste tak, ako nás to učili, ako som vyškolený, ale proste tie slnečné okuliare som si nedal dole. Hej, a o 9. večer mi to ten policajt povedal. Potom som si povedal, aha, a môžeš byť, aký chceš, ale tá emócia tam je, hej. Jediný rozdiel a odpoveď na tú vašu otázku je tá, že keď už ste niečo takého zažil, alebo to cvičíte, tak tá emócia nebude taká silná, že vám zamedzí mozog a nebude rozmýšľať. Hej? Áno. Vy, pokiaľ sa nedostanete do extrémnej emócie alebo do toho extrémneho stresu a ten stres ukontrolujete, tak budete robiť to, čo ste naučení. Ale ak to bude emócia silná, tak môžete byť darmo naučení. Proste je to pre vás nová vec a tá vás vypne.
Vrátime sa k tým kurzom prežitia. Ako ste povedali, že my sme už takí starší chlapi, že tie skúsenosti máme, vieme si narúbať aj to drevo, aj založiť oheň, aj vieme, hej, nie je potreba sa to nejak učiť. Možno by som chcel vedieť, že v zime ako, možno by sa mi to niekedy zišlo, ale keď vám chodia na kurzy prežitia z tých firiem mladí ľudia, tak netrhá vám niekedy kútik úst, že pre Boha, to som ja vedel, keď som mal 12.
Ako treba povedať, že ľudia, aj mladí, aj starí, sú na rôznej úrovni zručnosti a aj rôznej úrovni psychiky. Tá psychika je smerodatná a vlastne to, že ten človek to nevie, to je prirodzené, lebo sa k tomu nedostal. Dneska naozaj je veľa ľudí, ktorí povedia, že to je brnkačka, lebo spať v lese je nič. Hej? Proste, hej? Ale príde množstvo ľudí, ktorí proste prídu na kurz a povedia, ja som spal prvýkrát v lese a som na seba hrdý, že som proste prespal a že som sa nebal. Hej? No ale tam treba si uvedomiť také tri veci. Prvá vec je tá, že tí mladí ľudia ešte len zháňajú skúsenosti, ale oni veľmi často a veľmi ľahko podliehajú tomu, že to chcú vzdať. Chcú to vzdať práve preto, lebo oni ešte v živote nezažili také prekážky, ktoré by ich nútili investovať veľa úsilia do toho, aby tú prekážku prekonali. Hej? A tým pádom vlastne oni sú navyknutí proste prispôsobať všetky veci sebe. Môžem povedať, že dobre, mám 32 rokov, 35 rokov, mám nejakú prácu, hej, zarobím si nejaké peniaze, no čo budem robiť? Budem robiť len to, čo ma baví. Nebudem robiť tie veci, ktoré ma nebavia a pri ktorom musím dať väčšie úsilie. Takže si poviem, dobre, tak toto nebudem robiť, toto nebudem robiť. No lenže prídete na kus prežitia a vy sa chcete nájsť. No lenže keď nezoženiete stravu, tak nejete. Hej? A ten inštruktor vám tú stravu nedá, lebo je to, čo vy. Hej? A teraz si poviete, no tak super, no a tak som hladný. No a tým pádom tá psychika pracuje. A ide o to, že v určitých momentoch ten mladý človek vlastne to psychicky zdá, a proste si povie, no dobre, tak končím, hej. Kdežto starí ľudia, alebo starší ľudia, ktorí proste majú tieto skúsenosti, tak vlastne nepodliehajú tomu vplyvu tej psychiky tak, že si povedia, no tak teraz, keď toto nemám, tak ja na to kašlem, hej. Proste prispôsobia sa a povedia si, no dobre, tak zažil som aj horšie veci, toto je brnkačka.
Tak som hladný, sa napijem vody.
Nebudem 3 dní jesť, presne, hej, nebudem 3 dní jesť, je to v pohode. To znamená, že tá mentalita toho človeka nastavenia je iná. Druhá vec je motivácia a tá motivácia má svoje rácio, lebo ak príde človek na niečo, čo je náročnejšie, tak to absolvujete len vtedy, keď máte silnú motiváciu. Hej? A na tých teambuildingoch alebo na tých kurzoch, kde sú prevažne mladí ľudia, i keď je to hravou formou, alebo takou, ako keby nie je to vyloženie, že vojenskou formou, hej, že teraz ten inštruktor po nich kričí a nutí ich robiť, tak je to o tom, že tí ľudia proste keď nemajú motiváciu, tak si povedia, toto robiť nemusím a keď to neurobím, nič sa nestane. Takže si to zjednodušia. No, nechápu, že všetko to, čo raz v živote skúsia, ich posunie a niečo im dá. Hej. No a potom tá tretia vec je v tom, že proste vy môžete byť naladení a povedať si, ja sem prídem preto, lebo si chcem nastaviť mentalitu na prežitie, lebo ja prežijem vždycky. Ale keď ten človek nie je kreatívny, nemá to myslenie také, ako keby... Ja poviem, že nie som špecialista. Hej? Čo je pre mňa špecialista? Pre mňa je špecialista, že vo svojej obore alebo vo svojom oblasti vyrieším všetky problémy, ale len prostredníctvom tej oblasti, ktorú mám. Hej? To znamená, že ja neviem, ak robím boj zblízka, mám vysoký stupeň a príde ku konfrontácii, napríklad nejaké hádky, tak proste ja to vyrieším tým, že niekoho zbijem alebo sa budem brániť, to už je jedno, ako to povieme, ale pointa je, že to vyrieši v tom obore, v ktorom on je špecialista, lenže na prežití to nefunguje. Na prežití to nejde vždycky vyriešiť tým, čom ste. Ak ste, ja neviem, expert na počítače a prídete do lesa, chcete sa
reštart nájsť, nepomáha.
Tak proste to nejde. Hej? A tým pádom ten človek nevie vyriešiť tú situáciu, lebo je jednostranne zameraný. A to je podľa mňa chyba toho prístupu, že dneska každý chce byť špecialista. A ja napríklad hovorím, že pre mňa je lepšie, keď príde na akýkoľvek kurz človek, ktorý nechce byť expert na niečo, chce mať ako keby tie zručnosti široké z každej strany, z každého množstva, než aby som bol, že tu na úzko zameraný a potom to neviem vyriešiť. Lebo ten človek aj zomrie na tom, že sa nevie prispôsobiť.
Nemá tam všeobecný rozhľad.
Áno,
ak je úzko špecializovaný ITčkári alebo matfizáci, hej.
Oni možno kedysi,
reálny svet je niekde mimo nich.
Oni kedysi mali ten rozhľad, hej, aj to vedeli používať, ale tým svojim životom, prácou alebo tým vzdelávaním sa tak zaciklili, že on nevie vyriešiť tú vec bez použitia toho, čo robí. A to je chyba.
Je dôležité absolvovať takéto kurzy pre človeka dnešného?
Pozrite sa sem. Ak človek žije na dedine a má rodičov, ktorí povedia, kámoš, dneska chceme kúriť drevom alebo si urobiť oheň a dneska ten oheň nasekáš drevo, ty ho zapáliš, ty urobíš toto a ten človek vlastne žije v takom prostredí, tak to až také dôležité nie je, pretože on doma prirodzene chytí tie zručnosti, ktoré v prípade potreby mu pomôžu. Netreba si zase mysliť, že príde hraničná situácia a vy potrebujete niečo extra. Vy nepotrebujete nič extra, len proste to, čo vo vás je, len to musíte vedieť urobiť a viete to urobiť len vtedy, keď ste to už niekedy skúsil. Hej? Ale ak človek žije celý čas v meste, sedí za počítačom a chodí na športoviská a celý čas sa venuje napríklad športu, teraz vyťahnem šport, tak proste má problém to prejsť. Hej? Nehovoriť o tom, že máme so športovcami že veľké problémy na kurzoch prežitia, lebo to ich telo to nedáva. Oni psychicky chcú, ale to telo nedá, pretože vy v športe urobíte čo? Za veľmi krátky čas vy dáte zo seba pri tréningu veľa energie a proste urobíte vynikajúci športový výsledok, ale potom máte oddych, samozrejme potom máte doplnené stravy, kalórie a nejaké podporné prostriedky berete a tak ďalej a zase je nejaký tréning, máte nejaký pravidelný denný cyklus.
Ano.
Lenže keď sa stane takéto niečo a prídete napríklad na kurz prežitia, tak tam vaše telo dáva celý deň. Vy začnete ráno o 11. a končíte v nedeľu o 14. a nikto vám nepovie, že dobre, teraz máš prestávku, tu máš čokoládu, ale tu máš, hej. To telo si pýta svoje, vy ste na to navyknutí a potom je problém, pretože tí ľudia medzi 5. a 6. v sobotu po dvoch dňoch alebo po jednom dni proste nám odchádzajú na tom, že proste ten človek nevidí, je mu zlé, bolí ho žalúdok, točí sa mu hlava, cíti brutálnu slabosť a potom náš doktor, aj, ktorý je na výcviku, to musí riešiť, pretože tí ľudia, a to my hneď vidíme, aj, keď tí ľudia nastúpia na výcvik a vidíme, aha, ty si športovec, ty beháš maratón, ty bereš toto, toto, ty budeš mať také problémy. Presne vieme, za koľko hodín bude mať ten človek problémy. To tak proste to je, ten človek tým prejde, lebo to telo tak reaguje.
Lebo je tak navyknuté na presný režim, presný príjem kalórií a ďalších minerálov. Viem, pohybujem sa v tejto komunite, niekedy kľúčim hlavou, čo všetko dokáže do seba. To akože to pred výkonom cestoviny a gely a neviem čo. A toto zrazu nemá.
Nemá.
A má prúser. No, prúser budete mať vy, pán Žitník. Teda prúser, budete mať tú možnosť odpovedať na otázky našich poslucháčov. A to už po krátkej hudobnej prestávke. Dobrý deň, všetkých pozdravujem. Aj teba, Norbert, pochopiteľne.
Dobrý deň, prajem aj ja každému.
Tuto Patrik Žitník s nami v štúdiu. Dobrý zaujímavé deň. Rozprávanie. Ja dúfam, že nie je tu posledný krát v tomto štúdiu. Ale skôr, ako sa dostaneme k telefonátom, ktoré budú následovať, 0950661116, jedna krátka pozdvánka a ten hlas, ktorý sa ozve, všetci poznáte. Jan Baránek, dobré ráno ti prajeme. Teraz dobrý deň už.
Dobrý deň. Podľa toho, ako kto stáva. Ja som ranostaj.
Áno.
Tak...
Vieme. Si sa predkýlo.
Povedal si hranostaj?
Áno. Ranostaj, Norko.
Aha, to neviem, čo je.
Nedomýšľaj si. Neber mi. Neber mi dôstojnosť.
Janko, v krátkosti pozvánka.
V krátkosti pozvánka, prosím vás všetkých, ktorí aj počúvajú, ktorí sa nachádzajú aj v okolí Kežmarku aj ďalej, by som chcel pozvať na národný protest za Slovensko a proti progresivizmu. Bude to v Kežmarku, hlavné námestie. Začína ten protest o 15. 25. 10. Ak sa nemýlim, je to sobota. Takže všetkých vás tam pozývam. Hlavne prejaviť svojou účasťou to odhodlanie brániť progresivizmu a nastoliť na Slovensku naspäť zdravý rozum. Takže kto je z okolia, alebo kto je na východe, alebo kto si dá tú cestu a na ten východ pôjde. Takže budeme sa veľmi tešiť o 15. hodine, hlavne na meste. Ja nie som usporiadateľ, ja som len jeden z vystupujúcich, ale keďže mám takúto príležitosť a možnosť vstúpiť na chvíľočku do vysielania Infovojny, tak rád pozývam všetkých, ktorí...
Janko, ale to nebude, to nebude jediné stretnutie, tak tomu rozumiem. Jediný protest. Plánujú sa aj ďalšie?
Takto, my sa potom stretneme ako s tými usporiadateľmi a je teraz plán je taký, predbežný plán je taký, že by to malo pokračovať. Tak? Na fiktívnym dôvodom, tak myslím si, že tieto antiprotesty by mali pokračovať v podobnej intenzite a v podobnej periodicite, ako to robia naši priatelia na druhej strane brehu. Zatiaľ to teda ale není definitívne dohodnuté. My sa po tom proteste stretneme a definitívne sa teda dohodneme, že ako ďalej. Hlavne, to závisí to samozrejme od usporiadateľov. Ale predpoklad je taký, aj predbežná dohoda je taká, že tie protesty budú pokračovať.
Janko, ďakujeme pekne. V Kežmarku o 15. na hlavnom námestí, áno?
Ďakujem za vstup. Majte sa pekne.
Ďakujeme pekne. No a my samozrejme ideme ďalej, a to otázkami na pána Žitníka telefonickými. Ja už mám na linke prvého poslucháča. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, tu je Juliana z Poltára.
Juliana, zdravíme vás.
Ja, ďakujem. A ja vás všetkých pozdravujem. A ja som si spomenula v súvislosti s týmito kurzami prežitia na Rastia z Francúzska, ktorý podľa môjho názoru, ale to je iba môj, začal s týmito kurzami. Ja som sa do takéhoto kurzu aj prihlásila, ale bol zrušený. A myslím si preto, že bol vo Francúzsku v tej francúzskej légii a niekomu sa to asi nepáčilo. Spýtam sa pána hostia, či Rastia pozná, respektíve, či sa inšpiroval aj on Rastom Francúzska. A Rastia mala aj zaujímavé nápady týkajúce sa vykurovania. Preto sa chcem spýtať aj pánov šéfredaktora a redaktora, či o ňom majú nejaké informácie. Ďakujem vám pekne.
Ďakujeme pekne.
Do počutia. Všetko dobré.
Určite poviem, že nie, že pán Žitník sa neinšpiroval Rastom z Francúzska. A čo sa týka toho vykurovania, ja neviem o ničom. Ty, hej?
Nie. Neviem.
Nie. Nie, neviem. Vážená infovojna, zdravím vás, aj vášho hostia, len malá poznámka, čo sa týka výcviku. Bývalý vojak z povolania, píše. Odslúžil som v armáde viac ako 20 rokov, začínal som v roku 82 a výcvik bol taký, že každý vojak bez väčších problémov zvládal napríklad zrýchlený presun na 5 km. Vodič nebol len chlap, ktorý vie krútiť volantom, ale v prípade nutnosti zvládal aj menšie opravy. To isté sa týkalo osadky tanku alebo BVPčka a kuchár dokázal vziať do ruky 58. Súhlasím s hosťom, skôr bola väčšia kreativita, samostatnosť, psychická odolnosť a zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Dnes sú na škodu veci na vojákov kladené pomerne nižšie nároky.
V zásade sa dá povedať, je to pravda. Skôr si ale myslím, že to není o nárokoch, lebo tí ľudia by to aj boli ochotní sa naučiť alebo akceptovať, ale nevyžaduje sa to. A každá samostatná iniciatíva u niektorých veliteľov môže byť potláčaná, lebo si to neprajú. A samozrejme, tam, kde teda je veliteľ, ktorý si to praje, tak to môže byť, hej, a je to brané ako keby pozitívum. Takže vždycky je to, ja hovorím, vždycky je to o veliteľovi, ale naozaj dnešná armáda a dnešná spoločnosť je to o tom, že vlastne snaží sa urobiť z toho človeka len to, čo mu niekto povedal, aby urobil a neriešil ďalšie veci. Hej, u niektorých týchto funkcií.
Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Aj, dobrý deň, pozdravujem vás, aj vášho hostia. Veľmi dobre sa to počúva. Podľa hlasu by som mu typla takých 25 rokov, ale určite má už viacej podľa toho, čo vyprával, kedy išiel do tej školy v Banskej Bystrici a čo všetko už absolvoval. Je to úplne úžasné ho počúvať. No, čo sa týka toho kurzu prežitia, viete, ja osobne neviem, či by som to zvládla, ale obdivujem aj tie ženy, ktoré sa ako prvé, tých 9 žien, ktoré išli prvé do toho kurzu prežitia, a viem, že tam boli aj niektoré poslankyne z Národnej rady, viete, že to zvládli, a myslím si, že im to pomôže aj pri rozhodovaní o určitých veciach v tom parlamente. Keď proste majú tú skúsenosť, tak sa vedia k tomu vyjadriť a nebudú len tak tláchať, ako tláchajú tí z tej opozícii. Neviem, či by to taká Mesterová, napríklad tá už kriekaná poslankyňa z opozície, zvládla. Takže klobúk dolu pred tými ženami, ktoré to zvládli. Toľko k tomu kurzu prežitia. A ešte jedna vec ma zaujíma a chcem sa vás na to opýtať. Tá vojna na tej Ukrajine, to je niečo hrozné. Zbytočné zabíjanie toľkých ľudí na jednej aj na druhej strane. Ja si to pamätám len z tých rôznych vojnových filmov. Ja už som ročník 52 narodenia, čiže som tých filmov videla veľa. A viem, že keď nejaký problém trval dlho, tak kapituláciu, stýčenie bielej vlajky vždycky dával ten, ktorý bol napadnutý a už nechcel proste ďalej bojovať a svojich ľudí posielať do vojny. Takže nechápem, doteraz ja sledujem tú politiku ozaj dennodenne, ale ešte som to od nikoho nepočula, aby to proste povedal. To není hanba, to je len, viete, aby som ja nebol ten, ktorý to skončím, ale tu ide presne o to. Situáciu dáva ten, ktorý bol napadnutý, a vieme, prečo bol napadnutý. To nebolo len také z ničoho nič napadnutie, že ideme si ovládať určité územie. To nebolo o tom. Proste to bolo o tom, aby sa nezabíjali určití ľudia, ktorí nevyhovovali tým, ktorí v tej krajine vládli. Takže mňa to veľmi trápi, mrzí. Ľutujem všetkých tých mŕtvych ľudí, aj tých pozostalých. A ďakujem vám za vašu reláciu, ste úplne úžasní.
Ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme. Pán Žitník, niečo k tomu?
Ja by som povedal, že vojny vždycky ukončili politici, zahájili a ukončili politici, a vojaci sú len na to, aby získali čas pre toho politika a karty na vyjednávanie. Keď to tak mám jednoducho povedať, hej, vojak do toho nemá čo hovoriť, lebo proste ani to neovplyvní.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, Jan od Poltára. Volám ohľadom dnešnej armády. Mám veľa známych, ktorí dneska slúžia a nadávajú si do profesionálov. A keď sa pýtam na výcvik ako bývalý vojak, tak keď počujem, že za rok vystrelili, či za 10 rokov vystrelili 200 nábojov, tak to obrazne poviem, že u mňa, keď sme sa pripravovali na previerky, tak to cigán vystrelil za jednu hodinu guľomečák. Takže asi taká, že nejdu na výcvik, lebo nemajú naftu a podobné veci. Nevedia pochodovať. My sme naučili pochodovať vojakov hociakej kategórie inteligencie za mesiac, že sa na prísahe na to dalo pozerať. A teraz, keď to vidím týchto profesionálov, tak radšej vypnem televízor. Možno, že špeciálnych jednotiek sa to tak netýka, ale niekedy bol plán bojovej prípravy, ktorý sa musel dodržiavať. A dneska cvičia podľa toho, či majú materiál, nemajú materiál a podobne. Hej? A keď bude na čele presne taký človek armády, ako povedal váš host, že politik, ovplyvnený politikou, ako pán Zmeko, nie len pán Naď, ale aj pán Zmeko rozdal muníciu a všetok materiál, lebo ja keby som bol náčelníkom generálneho štábu, a niekto by mi to povedal, že z neboja schopným armádu, za čo som ja zodpovedný, náčelník štábu je zodpovedný za bojovú prípravu a pripravenosť vojsk, tak radšej odstúpim z funkcie. ale títo sa tam držia ako kliešte, lebo sú politicky skorumpovaní. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste ma vypočuli.
Nemám čo k tomu dodať. Je to názor a samozrejme a s niektorými vecami sa nestotožňujem, ale niektoré veci sú pravdivé. Na druhej strane stále armáda funguje na rozkaz a tie rozkaz nedáva náčelník generálneho štábu, dáva politik, ten určí smerovanie a náčelník generálneho štábu je človek, ktorý je 20-30 rokov v armáde, je naučený počúvať, takže on je nútený robiť aj ten systém to tak nastavil, že je nútený robiť to, čo mu povedia politici. Hej. V podstate politici to riešia. Hej. Asi všetko, čo k tomu povedia.
No, inými slovami chcete povedať, že nájde ten debil u toho. Hej.
To som nepovedal. To som nepovedal.
To ja som tak porozumel tomu.
Áno.
Máme ďalší telefonát, aby ste neboli v rozpakoch. Počúvame, nech sa páči.
Ďakujem, pozdravujem vás, pán Vlado Križovaný. Teraz v tejto relácii bolo hovorené o tom, že pater Karen Šuraný 28. október sa procesné zhromaždenie proti tým, ktorí chcú likvidovať Slovensko. Ja sa chcem pána hosta spýtať, že či má nejaký návod pre Slovákov na prežitie Slovenska ako takého špeciálne pre Šurančanov pondelok. Ďakujem, všetko dobré.
Ďakujeme. Mám tu mail. Dobrý deň všetkým, ďakujem za dnešného hostia. Absolvoval som so synom u Patrika kurz prežitia dieťa rodič. Veľmi sa nám to páčilo a určite prídeme ešte raz. Syn si vyskúšal stavanie stanu, príprava stravy pre dospelých, upratanie po jedle, práca s kresadlom a ďalšie veci. Peter z Bratislavy napísal. Takže máte tu aj toto spokojného zákazníka. A vôbec, ako, a to sa mi celkom pozdáva, že kurz otec-syn.
Áno, robíme to, lebo to vzniklo na margo toho, že my sami máme deti, inštruktori, a ja mám pomerne malé deti a väčšinou času počas toho roka sa venujeme klientom, tak sme si povedali s inštruktormi, že urobíme jeden kurz pre naše deti a tak sme urobili takú trojdňovku a keď sme sa o tom bavili na kurzoch, tak klienti, keď to počuli, tak chceli s nami. A ten kurz vlastne nie je len o tom, že ich učíme tie zručnosti, ale je už tam do toho dávaná aj tá výchova, zodpovednosť sám za seba a všetky tie veci, ktoré mňa doma, keď som bol malý, učili a tí rodičia sa ku mne tak správali, tak toto tam dávame a je to také ako keby aj nielen o prežití, ale je to o tom, že tie decká si musia vážiť to, čo pre nich rodičia urobili. Lebo keď to nevedia a nebudú si vážiť, tak potom vlastne si myslia, že svet je gombička a všetko je zadarmo. A to nie je
sa tam. Opýtam, je tam nejaký vekový limit pre to dieťa?
My robíme kurzy od 5 rokov do 11, potom je také obdobie 12, 13, 14, kedy nemáme žiadne kurzy pre tie deti, lebo sú v tom správnom veku, kedy nič nepočúvajú, všetko, čo im poviete, je zlé, lebo som tínedžer a ja viem všetko najhoršie a ty si ocino najhorší, ale potom od 15 rokov...
Ty tomu nerozumieš, oco?
Áno, presne tak. Od 15 rokov všetky kurzy pre dospelých, pokiaľ ten človek nemá 18 rokov, ide s rodičom a môže absolvovať, lebo sú to už pre neho kurzy zamerané na tie zručnosti, takže od 15 rokov chodia všetci.
Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím páni, zdravím hostia, ale pánoviec. Ja žiaľ som si pustil relatívne neskôr, tak sa teším na archív. Ale ja by som tak chcel povedať, že teda ja v lese som prakticky od malička, ma k tomu rodičia viedli a máme takú chatu v lese a celku aspoň také základné rozoznávanie teda stromov, húb, rastlín, že si človek aj vie niečo zobrať z toho lesa, tak to ovládam. Ale sranda je, keď človek niekedy príde, že ja by som takéto nejaký kurz, taký základný normálne dal povinné na možno základnej škole alebo strednej, lebo mám zo pár príbehov, napríklad sa stalo, že sme boli na chate, taká útulňa pod Klakom, to je vlastne v Očanskej malej Fatre a prídeme tam cez zimu, to bol deň pred Silvestrom, snehu kopec a boli tam akože v zime takí traja, relatívne však mali okolo 30-35 rokov, no a takže čo si nezakúrte, no však sa nedá cez zimu kúriť, mi povedali, tak som jednoducho išiel do lesa, niečo som tam zakúril, ja som, že či mi idú pomôcť, sa nás pýtali, tak išli pomôcť a ten chlapík zobral sekeru a on to polienko išiel priečne akože rúbať. akože veci je proste opačne, ako 90 stupňov otočené. Tak som mu vysvetlil, že vieš čo, daj sem radšej tú sekeru, túto vezme pilku a potom som aj pilku zobral.
A možno bolo a dlhé to polienko, nie?
Od najtenších po najhrubšie. Ako im to vyhaslo, že som im tam nachystal všetko, všetko drevo a tak, ale však bola sranda, zase to boli celku v pohode ľudia, až na to, že boli z Bratislavy. A takýchto zopár zážitkov mám z lesa, je to sranda, hovorím, že teším sa na tú reláciu a naozaj no, tie základné zručnosti by mal každý mať, ako to je nekeby. Alebo videl som raz, papierovú mapu dostala dievčina a ona si to išla približovať prstami, ako išla to nazumovať ako telefón. Takže to niekedy naozaj, no. Tak pozdravujem a teším sa na tú reláciu, ak si vypočujem.
Ja som si to predstavil, som si to zvizualizoval, jak tú papierovú mapu naťahuje, aby si to priblížila. Máte také skúsenosti?
Máme podobné skúsenosti.
Bože.
Momentálne je to tak, že nás žiadajú, aby sme chodili na denné tábory pre decká, ktoré sú, a učili ich takéto zručnosti.
Chodíte aj po základných školách, nielen na tábory?
Áno, a po základných školách chodíme, ale určíme, máme nový projekt, ktorý sa volá Nebuď obeť, buď v bezpečí. A to je, že to chodíme zadarmo učiť po všetkých základných školách alebo stredných školách. Je to taká situačná bezpečnosť, pretože situácia na Slovensku z hľadiska bezpečnosti sa zhoršuje, ľudia sú viacej agresívni a tak ďalej. Takže učíme tie decká zadarmo, akým spôsobom sa majú brániť, ako majú rozpoznať hrozbu, čo je motivácia, ako majú spoznať tú motiváciu, ako majú ustúpiť z toho konfliktu, alebo obísť, vyvarovať sa toho. A už keď teda sú v konflikte, to znamená, niekto na nich kričí, alebo ich chce chytiť, alebo niečo, vlastne nejaké agresívne pohnutky v ich okolí sa dejú, čo majú robiť, je to 6 zásad, je to jednoduché. A tieto veci učíme práve preto, aby tie decká chápali, že ten svet sa mení a síce sme bezpečná krajina a verím, že budeme, hej, ale treba si uvedomiť, že tá bezpečnosť, osobná bezpečnosť každého z nás v danej aktuálnej chvíli, teda v tomto okamžiku, je len na nás. Nie na to, že nie je tu nejaký štát, ktorý to má vyriešiť, lebo keď prídu policajti alebo niečo sa deje, aj tí ostatní ľudia vám z pravidla pomôžu už vtedy, keď sa niečo stalo. Hej? A nie vtedy, keď sa to deje, lebo oni aj neskôr zareagujú, neskôr si to všimnú, nikto nie je možno na okolí, kto by vám pomohol. Takže myslím si, že základná zručnosť okrem týchto vecí, ktoré učíme, je aj táto bezpečnosť. A práve preto chodíme, lebo máme malé deti, hej, alebo teda školopovinné deti a chceme, aby to vlastne bolo stále, takže tie decká vedia, čo majú robiť aspoň.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
No, dobrý deň, tu je Rasio z Turčianskych Teplíc. Ja by som sa chcel hostia spýtať a vlastne aj nadviazať na to, čo pred chvíľou hovoril a o čom telefonoval aj ten predchádzajúci poslucháč. Keďže som už 60-ka ročník alebo 60-tník, my sme na školách mávali to brané cvičenie, či jak sa to volalo, a tam sa už v podstate nejaké takéto veci tým deťom čepovali od malička. A vy keď vravíte, že chodíte po školách, aký je postoj, povedzme, ministerstva školstva na toto, že už tí deti by sa nejakým spôsobom mali nejak na to pripravovať, mať nejakú tú zručnosť týchto veciach, o čom sa bavíte po celú reláciu. Lebo vieme, kto tam sedí, kto je teraz minister, čo by on asi chcel, aby sa teda na školách skorej preberalo a akí boli jeho predchodcovia, aké je ich skorej ich predstava, čo by sa malo deťom toľka do hlavy. Či je záujem ministerstva školstva, alebo teda tých pracovníkov učiť tie deti, to čo my sme napríklad, moja generácia v minulom režime, čo nám teda...
Chápem. Dobre, ďakujeme.
Čo nás sa snažili učiť na školách. Dobre, ďakujem. Chápem.
Ďakujeme pekne.
No, a osobne nepoznám názory ministerstva, ani s nikým z ministerstva nekomunikujem. My komunikujeme priamo s riaditeľom školy alebo so zástupcami školy a tam je veľký záujem a vždycky to naráža na prekážku, to, že proste školy nemajú financie na to, aby takéto veci mohli robiť. A buď je to teda dobrovoľná činnosť, že rodičia sa teda obetujú a idú, urobia to niečo podobného, alebo je to to, že sa poskladajú a zaplatí sa niekto, kto to vie, lebo my síce napríklad chodíme po a robíme tie kurzy bezpečnosti, ale odškolili sme strašne veľa škôl, ale nedá sa to robiť na dennej báze, lebo tiež musíme z niečoho žiť, platiť dane a tak ďalej, takže niektoré veci sú platené, hej, už tie zložitejšie veci, napríklad kurzy pre žitia, alebo pre tie deti, keď ideme a máme tam byť celý deň a sme tam 10 inštruktori, lebo firma má 25 inštruktorov a zamestnancov, tak je nutné, aby za to boli peniaze a oni na to peniaze nemajú. To znamená, že asi takto by som povedal.
Dobre, ale prečo napríklad, sa nedohodnete s korporáciami, čo chodí ako vám, že viete, že nech prispejú pre tej škole. Veď si to môže odpísať z daní, nie? A môže si tam robiť reklamu na tej škole.
Áno, aj to je jedna z formou ciest, ale väčšinou sa to robí tak, že pokiaľ máte známosť v korporácii, tak tá korporácia vám ponúkne takéto niečo v rámci spolupráce. A keď nemáte, tak proste povedia, že bohužiaľ nie. Dneska Slovensko je tak malé, že väčšina týchto vecí sa deje na základe známosti, či chceme alebo nechceme. A funguje to všade. To znamená, že áno, my by sme boli radi, hej, keby takto to fungovalo, ale takto to nefunguje. Proste nie ste známi, nemáte firmu. A tak.
Ak o tom chcete vedieť viac, www.armytraining.sk a za všetkých, aj za mňa, aj za Nora, nie že by sme sa chystali na kurz prežitia, ale myslím, že dôležitá otázka. Zuzana z Bratislavy sa pýta. Chcela by som sa opýtať, či na kurzy prežitia je možné si zobrať zásoby cigariet. S prázdnym žalúdkom vydržím. S fajčením je to horšie.
V zásade s tým nemá problém. Hej, jasné, že veci, ktoré sú, že ste na tom závislí, napríklad cigarety, tak si môžete zobrať, ale počítajte s tým, že vám ich obmedzíme. To znamená, že nebude cigaretka každých 5 minút, ale vždycky po skončení nejakej etapy úlohy. A tak.
Za odmenu.
No, nechystáme sa. Ja iba jednu vec chcem povedať, Jadrina, na záver. Podrite sa, pán Žitník, ja som 36 rokov ženatý. Nič neexistuje na svete, čo by ste ma vy ešte mohli naučiť. Aj na prežitie. Ja mám takú školu.
Asi máte pravdu. A ja som rád, že to tak hovoríte. Ja som ženatý menej a dúfam, že keď budem 36 rokov, že budem mať ten istý názor.
Patrí, že u nás štúdiu. Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme. Ďakujeme.
Dovidenia, do počutia a zopakujem, ja budem rád, ak sa tu ešte objavíte v našom štúdiu, lebo tých tém, ktoré môžeme preberať, je ešte veľké množstvo. Ja sa s vami lúčim, počuť a vidieť sa budeme zajtra. Zavíta nám k nám pán minister obrany.
To nie, ale prečo jeho ešte nahlasuješ, keď dôležitejší človek tam príde zajtra? Prečo Kaliňáka nahlasuješ?
Ja som zabudol, no, že zajtra štúdio 54 je vypnuté a príde Norbert Lichner priamo do štúdia Juch, tak najdôležitejší host. Až tretí dôležitý je Judita Lašáková, ktorá bude na telefóne, a druhý dôležitý je, no vlastne ja som prvý najdôležitejší, lebo ja keď neprídem, tak toto nikto neotvorí. Ale druhý najdôležitejší bude teda Robert Kaliňák. Tak, môžete sa tešiť na zajtra, na zajtrajšie dopoludne. Dnes skončíme, zajtra krátko po 9:00 sa samozrejme opäť ozveme. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu a želám vám pekný deň.
Zaujímavému hosťovi a samozrejme Advenovi a posluchačom, divákom a ďakujem za podporu a takisto vám ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.